Good morning, friends. It's a fine
no, habari za asubuhi marafiki. Ni asubuhi nzuri na wakati unaofaa kuwa hapa. Nina furaha kuwa mzima asubuhi ya leo na kuwa hapa pamoja na kusanyiko hili tena. Na mambo mengi sana yanayoweza kutukia katika muda mfupi jinsi hii. Wala hatujui ni wakati gani tutakapoitwa kujibu huko juu kwenye mahakama kuu. Nasi tunataka kuwa tayari wakati wowote ili tupate kuwa na amani. Nami nina shukrani sana kama nilivyosema. Hakika nilikuwa hapa Jumapili usiku, nami nilikuwa nikiwazungumzia watu. Nilihubiri Jumapili usiku na nataka kumshukuru ndugu Robertson, ninyi nyote mliopiga simu kuhusu kufurahia huo ujumbe wa Jumapili usiku, tuna vitu vyote. Na kwa hiyo mimi, wakati fulani sikuwazia nilikuwa nitazungumza, nilikuja tu huku, nikamwangalia ndugu Neville, kola lake ni kama la nyuki avumaye kule chini. Nikawazia, maskini ndugu, hakika kama akinipigia simu usiku wa leo, nitasaidia ama nifanye kila niwezalo. Maana ninajua hilo ni nini, wakati umechoka na kupelewa na sauti, na alikuwa amehubiri sana asubuhi hiyo. Na kwa hiyo ni nilihubiri kwa niaba yake Jumapili usiku. Na kwa hiyo ninawashukuru sana. Sasa kuna maombi mengi wanasema kwa ajili ya maombi. Na kwa hiyo hebu na tuyakumbuke tu kwanza maombi haya yote. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Baba yetu wa mbinguni, imeandikwa ya kwamba tunapaswa kuingia kwenye kusanyiko lako tukiwa na shukrani mioyoni mwetu, kuyafanya maombi yetu yajulikane katika makusanyiko ya watakatifu. Nasi tunayo mengi asubuhi ya leo, mengi sana, hata hatujui jinsi ya kukuelezea, bali wewe unayajua. Kuna mengi ambayo hayakutajwa, unayajua pia. Kwa hiyo, tunaomba kwa mioyo yetu yote, kama tulivyofanya Jumapili iliyopita usiku kwa ajili ya nani wa dada Shepherd, mtoto wa ndugu Shepherd. Hapo wakati tukiwa katika nini, kurudi, Roho Mtakatifu alisema, hana polio yoyote, atapona. Ni ridhaa ya jinsi gani tulio nayo, tunaposikia kutoka kwako. Sasa tunaomba asubuhi ya leo ya kwamba utatujalia maombi haya kwa ajili ya wagonjwa, kwa nyumba ya waliofiwa, kwa wapendwa, na yote ambayo yamekwisha kunenwa Baba. Naomba ya kwamba utamkumbuka kila mmoja. Basi ninatoa maombi yangu na maombi ya watu hawa mbele zako, yamekusanywa pamoja na yanatumwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Tusikie Baba, tunaomba. Amina. Ninataka kumshukuru kila mmoja wenu ninyi nyote kwa maombi yenu kwa ajili yangu. Wakati mimi, mnajua nilikuwa na mlipuko mdogo huko kwenye mahali pa kulenga shabaha kule chini. Na shetani alijaribu kuniua, na hakika asingeweza kufanya hivyo. Aha. La, Mungu hakuwa amemaliza nami bado. Kwa hiyo hawezi kamwe kufanya hivyo, mpaka yote yamekwisha. Mungu atakapomaliza, basi niko tayari. Lakini mimi, rafiki yangu wa kweli, ndugu Woods kule chini, rehema tu za Mungu, la sivyo, angekuta tu kutoka hapa kwenda chini, bali si kutoka hapa kwenda juu. Ulikuwa mlipuko wa tani tano ama sita uliokuwa karibu hivi na uso wangu namna hiyo. Haukunidhuru hata kidogo. Unaona? Ulikuaruza uso wangu kidogo. Kwa hiyo hilo vema, yote yamekwisha sasa, ni alama moja ndogo tu iliyosalia hapo. Kwa hiyo ninataka kuwashukuru ndugu na dada Dao hapa, ndugu Brown na hao wengine ambao walifahamu kwa mazungumzo ya simu hata wakakusanyika pamoja kundi la watu na kuniombea. Na hilo kweli ni jambo fulani, inakufanyia jambo fulani. Unajua unawaombea wengine na kila kitu. Na basi unapokuta kwamba mtu fulani anakuombea wakati unapoyahitaji, hilo linamaanisha jambo kubwa sana. Ninajua wengi wenu hamkuja ama chochote kile, bali mliniombea haidhuru. Na hilo linamaanisha jambo kubwa sana kwetu. Na hiyo ndio sababu ambayo mimi halikunidhuru. Mungu aliniacha kuwa mzima. Na kwa hiyo ninashukuru sana. Sasa nina matangazo kadhaa kabla tu ya kuwaweka wakfu jamaa hawa wadogo. Sasa usiku wa leo kuna ibada maskanini. Na ninyi nyote mnaokuja hapa maskanini, njooni moja kwa moja kwenye ibada hapa. Na kwa hiyo tutanini, ninaenda kuzungumza kwa niaba ya ndugu Radl usiku wa leo hapa nje kwenye barabara kuu, mmoja wa ndugu zetu waliotutembelea. Halafu basi, mara nitakaporudi, kama nina usiku mwingine, nataka kuenda kwa ndugu Junior Jackson, halafu yule ndugu kule Sellersburg, tunamuia usiku mmoja pale, na kwa hiyo, nataka tupande tuende kule kumuona, na yule ndugu kule Utica, tukiingia kwenye siku hizi usiku tuwezavyo. Juma hili ninaondoka kwenda Green Bay, Wisconsin, kama mjuavyo, kwenye mkutano wa maeneo ya wafanyabiashara wa Full Gospel. Jumapili ijayo, niko kwenye shule ile ya sekondari ya juu, iliyoko kule juu, nilikokuwa mara ya mwisho kule. Ninasahau jina la ukumbi huo wa shule hiyo ya sekondari ya juu. Yaitwaje? Mother, Stephen Mother, naam, vema, ukumbi wa shule ya sekondari ya juu. Halafu basi, Jumatatu, niko kwenye mkutano huko mahali nilikokuwa na mahojiano na lile shirika la wahudumu kule Chicago, mara ya mwisho kule. Tuko mahali hapo kwa ajili ya mkutano wa kumuaga ndugu Joseph Boze, ambaye anaenda Tanganyika, ninaamini ndivyo anavyoiita, na Kenya, na Durban, na kupitia kule, akifanya maandalizi kwa ajili ya mikutano yangu ijayo ya majira ya majani kufukutika, na huko Afrika, na kupitia Afrika Kusini. Na basi tunawaomba mtukumbuke kwa maombi katika mikutano hii. Kisha tutarudi. Wala sijui ambapo nina wakati wa kupata siku nyingine maskanini ama sina. Kabla hatujaenda basi mpaka huko Carolina ya Kaskazini, na halafu kutoka huko tuende Carolina ya Kusini, halafu kote kote mpaka Cow Palace huko Los Angeles kule Southgate. Na huko ndiko ninakotarajia kwenda nikamuone Bwana Weatherby, yule aliyeitengeneza ile bunduki ambayo risasi yake ililipuka. Hakuagiza nafasi ya kichwani irudishwe nyuma mno na kuifanya risasi isukume nyuma badala ya kuenda mbele. Ilikuwa ni bunduki ya zamani ambayo nilimpelekea tu. Aliagiza itobolewe wakati huo na kuifanya bunduki ya aina nyingine. Nilitia risasi ndani yake, nikaiinua nitupe risasi nayo, vema, ililipua bunduki hiyo yadi 50 kunizunguka. Namna hiyo ikayeukiwa mkononi mwangu, mtutu ulitupwa kwenye ule mstari wa yadi 50, bolti ikaenda moja kwa moja nyuma ya tundu la kulungu yadi 30 40 nyuma yangu, na vipande vya marisao vikaruka na vikakwangua maganda kwenye miti na chochote kile. Kwa hiyo, hiyo ilikuwa karibu hivi na jicho langu, karibu tu inchi moja mahali ilipolipukia namna hiyo. Na kama ingalikuwa imelipua, na bunduki hiyo itastahimili presha ya ratili 1600 yenyewe bila kulipuka. Kwa hiyo mnaweza kuwazia kulikuwa na kiasi gani juu yake kufanya hivyo. Pia kumbukeni, kama italipua hiyo, ingaliweza kulipua kichwa changu na mabega pia, unaona. Lakini alikuwepo Bwana amesimama pale, ambaye hakuruhusu hata inidhuru, ili ni kwaruza tu kwenye uso. Na marisau madogo yaliingia chini ya upande mmoja wa jicho langu, yakafanya duara kuzunguka jicho, kwa hiyo hayakudhuru jicho ambapo marisau yalipenya. Kimoja cha vipande vikubwa vilivyochoma fuvu la kichwa kililizunguka jicho, hakikuingia kwenye jicho hata hivyo. Lo jamani, si muda mrefu uliopita mnakumbuka, niliwaambia ya kwamba yeye alinikuta chumbani na akasema, usiogope, kwa maana uwepo usioshindwa wa Yesu Kristo uko pamoja nawe milele. Unaona, unaona. Kwa hiyo hilo linathibitisha jambo hilo ya kwamba yeye yuko. Daktari aliangalia jicho langu huko Louisville, alisema, alimwandikia daktari Sam Adair hapa chini, rafiki yetu, na kusema, jambo pekee naloweza kusema ni kwamba Bwana alikuwa ameketi pale asubuhi hiyo pamoja na mtumishi wake apate kumlinda. La sivyo, hata asingekuwa na kichwa na mabega yaliyosalia. Kwa hiyo, yeye alikuwa mwema sana kwangu, nami ninathamini jambo hilo. Linalileta karibu zaidi, daima linaleta tofauti kidogo. Na halafu, siku mbili baadaye, siku tatu, baada ya kuwa nikienda kwenye mkutano wangu, ambao nilikuwa nimepangiwa huko Canada, mtu huyo, bila kujua lolote kuhusu jambo hili, alinipigia simu na ilibidi aahirishe mkutano huo. Unaona? Ningalikuwa njiani nikienda huko, kama jambo hili lisingalikuwa limetukia namna hiyo. Unaona? Na kwa hiyo basi akapiga simu tena, nami inanibidi kuchukua mkutano huo, mkutano wa Canada. Na hiyo itakuwa ni kwenye Julai, majuma ya mwisho ya Julai, kisha nitaendelea na safari hadi Dawson Creek, halafu kwenda hadi Anchorage, Alaska, Bwana akipenda. Sasa, hakuna mmoja wa mikutano hii ambapo nina mwongozo wote wa kwenda huko, hata mmoja. Lakini siwezi kuwazia juu ya kuketi hapa msimu wote wa kiangazi, kuketi huku na watu wakifa kila mahali. Sina budi kupanda mbegu popote pale, haidhuru nini. Kama hazitamea, kama ndege wangani wakizipata, chochote kile, ninataka kupanda mbegu, maana yeye alinipa baadhi yake kuzipanda. Kwa hiyo nitaipanda hiyo mbegu kwa vyovyote vile. Sasa, tuna wakati hapa ambapo mimi, watu wengi wanachoita kubatiza watoto wachanga katika imani ya Kikristo. Vema, hilo ni sawa kama ukifanya hivyo. Hiyo ni juu yako. Bila shaka, kwa kweli, hawawabatizi, wananyunyiza tu maji juu yao. Lakini kwangu mimi, ninapenda kudumu tu na yale Biblia iliyosema tufanye. Kwa hiyo, vile tu neno lilivyosema, hivyo ndivyo ninavyotaka kufanya, vile tu hiyo ilivyosema. Na sasa, sipati mahali popote katika Biblia. Katika Agano la Kale, waliwaleta watoto kwa tohara ya kimwili, watoto wa kiume. Naye mama akatoa sadaka kwa ajili ya utakaso wa wawili ama mwanakondoo. Lakini katika Agano Jipya, mahali pekee ninapoweza kupata kumbukumbu la ibada hii kuu ya ilikuwa ni kuwekwa wakfu, waliwaleta watoto wachanga kwa Yesu, naye akawachukua mikononi mwake na kuwabariki. Hivyo ndivyo wazazi walivyofanya wa siku zake, na maisha yake yalikuwa ni mfano wa vile tunavyopaswa kufanya. Unaona, mambo haya aliyafanya kwa kutoa mfano. Sasa tunawachukua tu watoto wachanga na wanawaleta kwetu, nasi tunawainua juu tu kwa Mungu na kuomba baraka za Mungu juu yao, na kuomba ombi la kuwekwa wakfu kutoka kwa mama na baba kwa Mungu wanapomtoa mtoto wao, na ama kuwaweka wakfu katika jina la Yesu Kristo mpaka watakapokuwa wenye umri wa kutosha kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Na sasa je, alisema lolote tufanyalo kwa neno ama kwa tendo, tufanye yote katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyotaka kufanya. Na sasa wakati dada akicheza polepole wimbo huu mdogo, dada, tunao hapa, waingizeni. Na akina mama na akina baba walio na watoto hao wadogo ambao hawajapata kuwekwa wakfu kwa Bwana, kama mtawaleta sasa wakati kusanyiko tunapowaimbia polepole sasa wimbo. Naam. Waingizeni. Waingizeni. Waleteni watoto wadogo kwa Yesu. Nawapenda jamaa hao wadogo. Kuna jambo fulani kuwahusu ambalo ni tamu sana.
Admonition of God. Bless this little Micah.
God, I pray that you'll make him a man like Micah in the Bible.
Yes,
grant it, Father. Give to him the blessings of God. Bless his father and mother. And make him an inspiration here on earth, a great stepping stone for the cause of Christ. And now, hear us, Father. I present to you from the arms of the father and mother to the arms of God, little Micah Edwards, in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
May the Lord bless you. Bless you, your father and mother, the ladies in the admonition of God. I'll be with you.
No, ninawapenda tu hao jamaa wadogo, kila mmoja tu, kwamba kila mmoja ndiye mtoto mchanga aliye mzuri sana ulimwenguni. Kamwe hakuna haja. Nilipomleta mtoto Joseph nyumbani, huyo alikuwa, kusema kweli, jamaa mwenye sura mbaya sana niliyepata kuona. Bali mimi na mama yake tulifikiri alikuwa ni mzuri sana. Lakini hivyo ndivyo ilivyo, unajua, hiyo ni, tunafikiri hivyo tu. Sijui asubuhi ya leo, baadhi ya washiriki wetu hapa, kulikuwa na nini, sasa jicho hili lina beladona ndani yake, ambayo inatia kiwi sana. Lakini dada Nash, kauliza habari za ndugu Nash, sijui kama alikuwa amepata nafuu. Wako hapa? Lo, vema, dam, yupo hapa. Bwana asifiwe ndugu Nash, hilo ni zuri. Sasa, dada Edwards, je, yupo hapa? Nini, ama dada Shepard, alikuwa na yule msichana mdogo mgonjwa. Je, amepona sasa? Sawa, nilipata habari hizo, na jambo hilo lilikuwa kama tu dakika tano, kabla sijawa na watu kutoka nje ya mji, kwa ajili ya mazungumzo ya faraga. Nilikimbia chumbani na kuomba, na walisema mtoto huyo alikuwa anapatwa na polio, mikono na miguu ilikuwa ikikakamaa. Ndipo nikaingia upesi kuomba na kusema, nitakuja baada ya ibada. Nikamwambia Lois apige simu na kumwambia mama huyo ya kwamba, nitakuwa kule baada ya ibada, kama alinihitaji, anipigie simu. Ndipo nilipoingia kuomba, Roho alisema, hakuna polio. Atakuwa mzima. Nikashuka nikaja, pema, sote tulifanya maombi hapa kanisani, hilo lilitosha kabisa.
Yes, ma'am.
Naam, ma'am. Bwana asifiwe. Maombi hubadilisha mambo. I say, yeye hayupo hapa asubuhi ya leo, yupo yule mkwe. Naam, Jumapili iliyopita, mara ya mwisho niliyohubiri hapa, Jumapili ya juma iliyopita, kulikuwa na jamaa mdogo aliyeketi hapa. Nilikaza kumwangalia, nikawaza, ninapaswa kumjua jamaa yule. Ndipo nikaja kujua kwamba alikuwa ni mwana wa mwenzi wangu shuleni, Jim Poole. Mbona tulikuwa pamoja tangu tulipokuwa wavulana wadogo tukikua. Yeye ndiye niliyekuwa naye kwenye ile ajali ya bunduki wakati ule. Na baadaye alikuwa na nyingine mwenyewe na rafiki yangu. Ninaamini ya kwamba ninaweza kumuongoza mvulana huyo kwa Kristo. Nilimjaribu baba yake kwa bidii sana. Ninaamini nitafaulu bado. Nitamuingiza. Natumaini ninaweza kumuongoza jamaa huyo mdogo. Alikuwa na nini? Nilimwangalia kwa kila namna. Alionekana kana kwamba alikuwa na nini mzuri. Kile ninachoita sasa, simwambie mtu mwingine yote tamshi hili, lakini mtetemo wa roho yake hisi nzuri. Naamini haitachukua jitihada kubwa mno kumuongoza mvulana huyo kwa Kristo. Kwa hiyo, natumuombee, hiyo ni kweli. Na ndugu, unaona, mtu mwingine alikuwa ni mgonjwa ama jambo fulani ambalo ninajaribu kuwazia. Hata hivyo, tunawaombea wote. Na wakati mara nyingine, unapotuma ombi, kumbuka, mara ninapolipata, mke wangu yumo jengoni mahali fulani nadhani, kwa hiyo yeye anajua. Mara ninapopata ombi, moja kwa moja naingia kwenye chumba changu cha kusomea, naingia kwenye maombi, na kukaa mle, mpaka nitakaposikia kitu fulani, kamwe sikati tamaa. Hivi majuzi, wakati Daktari Sam alipotoa vitu hivyo kwenye jicho langu, alikuwa akijaribu kuvitoa, na lilimtia uchungu sana. Ilimbidi kuweka taulo juu ya uso wangu. Nasema, siwezi kuangalia damu ya rafiki yangu msiri. Nasema, nami nilikuwa nimeloa hiyo, mwajua. Nasema, siwezi kabisa kufanya hivyo na kushughulika katika hiyo, unaona? Na kwa hiyo, akaitoa hiyo. Na kesho yake alikuwa hospitalini, kwa hiyo nikamuombea, naye akatoka akiwa mzima. Na ndipo siku ya pili mke wake, hata hawakujua alikuwa na shida gani, walifikiri alikuwa akishikwa na polio, unaona? Akasema, nami nikamuombea na sasa yuko nyumbani akiwa mzima. Kwa hiyo tukaingia chumbani, tukaingia ofisini na yeye, tukafunga mlango pamoja. Akasema, sasa ndugu Bill, nitakuomba jambo fulani. Akasema, je, utaniombea mimi na Betty? Nikasema, hebu na tuombe. Kwa hiyo huyo ndiye ambaye Bwana alionyesha lile ono mahali pa kujenga kliniki. Ninyi mnakumbuka hadithi hiyo. Kama mkiitilia shaka, pitieni kule mkamuulize siku moja. Naam, ndio kwanza aseme, hebu mtu yeyote na aje tu. Kasema, nimewasimulia watu 10,000 jambo hilo.
Yes, brother. Timor, and you said through the anointing of the Holy Ghost, they call you Bill. I know the man. I know him very well. And after we
Naam, ndugu. Ndiyo bwana, unaona? Jina lake halisi ni Isaka. Bali wanamuita Bill. Roho Mtakatifu hakosei. Yeye hawezi kukosea. Sasa hii mtu fulani alikuwa akizungumza akasema, mimi nina umri wa miaka 53, karibu miaka 31 nimekuwa nyuma ya mimbara. Nami nimemwona katika makumi ya maelfu ya mambo. Jana nilikuwa huko chini kabisa kusini mwa Kentucky, moja kwa moja kwenye mpaka wa Tennessee. Nami nilikuwa nimeketi kwenye mashua pamoja na ndugu Dalton ambaye Bwana alimpa watoto wake wote. Mnakumbuka ile asubuhi hapa wakati alipoanza kutoka. Naye akasema, ndugu Branham, akasema, nadhani ingekuwa ni vigumu kwako kukadiria. Akasema, no ndugu Dalton, makumi elfu mara makumi elfu ya mambo kama hayo. Akasema, kwa nini usijaribu kuandika kitabu? Nikasema, cha jambo hilo? Nikasema, no jamani ndugu Dalton, kingepita mashua hii hapa, encyclopedia, majuzuu tu ya vitabu vya yale nimemwona Bwana akifanya. Wala hakuna wakati mmoja yeye ameshindwa, unaona, si hata wakati mmoja, lakini kamilifu kila wakati. Naona, ninaamini sasa kama sikosei, msichana wa ndugu Shepherd, akiwa amevaa nguo ya namna fulani yenye rangi ya chungwa, ndivyo ninavyofikiri. Nilisimama karibu naye hivi majuzi asubuhi, alikuwa akitembea akienda kule chini, nami nikafikiri huenda nikambeba msichana mwingine, kwa hiyo nikaondoka. Kwa hiyo huyo aliyesimama alikuwa ni mimi dada. Nilifikiri ilikuwa ni binti wa ndugu Shepherd, nami ningembeba, maana nilifikiri pengine gari lake huenda liliharibika ama chochote kile. Tulikuwa tukienda kumchukua Becky, nami nikadhani huenda ingekuwa ni msichana jana mwingine, lakini sasa nimemwona ameketi pamoja nao pale. Kwa hiyo ninaamini ilikuwa ndiye msichana yule. Kwa hiyo huyo alikuwa ni mimi niliyekuja kwa gari karibu na pale na kisha nikaondoka. Kwa hiyo je, kila mtu anampenda Bwana Yesu? No, ajabu sana. Hilo ni zuri tu na ni jema sana. Amina. Vema, ndugu Willard, tunafurahi tu kuwa nawe humu. Nawe unaonekana uko mzuri sana pia, vizuri sana ninavyoweza kukuona. Sote wawili kwa namna fulani tumefura kabisa kama sambusa usoni. Ninaonekana kana kwamba nimepigwa na konzi moja la hiyo. Nami nilimuona ndugu Willard usiku huo wakati alipokuwa amelala, na kwa kweli alionekana anatisha. Lakini unaonekana mzuri sana asubuhi ya leo. Nasi tunampa Mungu shukrani na kumsifu kwa jambo hilo ndugu. Amina. Naam. Mwajua, ibilisi hawezi kutuua mpaka Mungu aseme njoo, ndipo tunataka kwenda, sivyo ndugu Willard? Hiyo ni kweli. Mpaka wakati huo yeye anajaribu tu bure. Hivyo tu, Bwana Yesu ndiye msaada wetu na kimbilio letu. Sasa hapa mimi ninazungumza hapa wakati nina kama saa 6 za kuhubiri asubuhi ya leo. Unaona? Nini tu? Sasa hatukutangaza, hatukutuma tiketi zozote na kadhalika, maana tayari nilitangaza nisingekuwa hapa. Lakini kushuka tu kuja huku kumsaidia ndugu Neville na nipate kuwaona ninyi nyote tena na kuwa na wakati kidogo wa ushirika. Na Jumapili iliyopita usiku, ndugu Roy Robertson, sijui kama yupo hapa ndani ama hayupo. Siwezi kuona vizuri kutambua kama yupo hapa. Alinipigia simu, alikuwa akiniambia juu ya ule ujumbe. Na mtu fulani alipiga simu akasema, ilikuwa nikishangaa wakati ulipozungumza juu ya Mungu alitupa vitu vyote. Unaona? Alitupa. Alitupa uzima, hebu jaribu kuununua. Alitupa upendo, jaribu kuununua. Alitupa furaha, jaribu kuinunua. Alitupa amani, jaribu kuinunua. Hakuna njia ya kuinunua. Huwezi kuinunua. Ndipo nikasema, alitupa mauti. Fulani akapiga simu akasema, mhubiri, nilishangaa mahali ulipokuwa ukielekea na jambo hilo. Akasema, nilifikiri, hapa ndugu Branham alijifunga wakati huo. Si wakati Biblia inaposema hivyo. Unaona, Biblia ilisema yeye alitupa mauti. Sasa tunaweza kufanya nini na mauti? Unajua, Paulo alipokaribia mauti, alisema, mauti, wapi mweba wako? Mauti haitutawali, tunaitawala. Kweli, mambo yote tumepewa sisi. Na halafu nilitoa mfano wa jinsi ambavyo kwamba Israeli walipokuwa wakienda kwenye inchi ya ahadi, hawakuwa wameiona inchi hiyo kamwe. Hawakujua lolote kuihusu. Walikuwa tu na ahadi ya Mungu, kulikuwako na inchi, nayo ilikuwa imejaa maziwa na asali na ni nzuri na ni mahali pa kupendeza sana. Na ilikuwa kamwe hawakuwa wameiona, hakuna mtu aliyepata kuwako huko, aliyejua lolote kuihusu, bali walikuwa wameahidiwa hiyo na kwa imani wakasafiri wakaingia jangwani. Na wakati walipofika mpakani kabisa, walikuwa na shujaa pale jina lake ni Yoshua, ambalo linamaanisha Yehova Mwokozi. Kwa hiyo alivuka Yordani, akaingia kwenye nchi ya ahadi, na akaja na ushahidi ya kwamba nchi hiyo ilikuwa iko. Ninapenda jambo hilo. Na hiyo ilikuwa ni nchi nzuri. Watu wawili walibeba kichala kimoja cha zabibu kutoka huko. Ilikuwa ni nchi nzuri, kwa hiyo alirudi na thibitisho ya kwamba nchi waliokuwa wakienda kuimiliki ilikuwa iko. Sasa kwa kanisa, tunasafiri kwenda katika nchi wasiopatikana na mauti. Nchi ambamo hamna kufa. Nchi ambamo wafu wanafufuliwa. Nasi tulikuwa na Mwokozi mkuu katika kambi yetu. Yesu maana yake ni Yehova Mwokozi mpendwa. Naye alivuka Yordani ya mauti, akaingia katika nchi hiyo nyingine, kisha akarudi na kuleta ushuhuda ya kwamba tunaishi baada ya kifo. Amina. Kwa hiyo kifo kiko wapi? Kisha akatupa vitu vyote. Sasa tuna amana ya urithi wetu. Kwa jinsi, sasa sikilizeni kwa makini. Nami sihubiri juu ya somo hilo, bali linasikika zuri kwangu sasa hivi. Unaona, hivyo tuna amana ya huo. Kwa kuwa siku moja tulitembea katika dhambi, na baada ya kubatizwa katika jina lake, na kufufuka pamoja naye katika ufufuo, tumetolewa dhambini. Hatutataka kamwe tena kurudi mara nyingine. Unaona, tumefufuliwa kutoka dhambini pamoja na thibitisho tulilo nalo kwa uwezekano tuko katika ufufuo kutoka katika mauti yote. Mnaona, kama tungeweza kufuka kutoka dhambini kwa imani katika yeye na kuna dhambi, ni nani angetaka kurudi kwenye kopo la takataka la dhambi tena? Unaona, tumepita kutoka mautini kuingia uzimani. Unaona, na hiyo ndiyo amana. Amina. Hiyo ni amana ya ufufuo mkamilifu. Mauti yote, kimwili na kiroho, tayari tumeshinda mauti ya kiroho, maana tumepita kutoka mautini kuingia uzimani. Na kama vile Elia alivyoshuka kwenda Yordani siku moja, na akaupiga, akiwa pamoja na Elisha, na ukarudi ukatengana, naye akavuka, alirudi akiwa na sehemu maradufu. Nasi tukiupiga Yordani pamoja na Kristo, tuna sehemu moja, bali tukirudi, tunarudi tukiwa na sehemu mbili. Tuna uzima wa milele, kufufuka kutoka dhambini sasa, katika haki pamoja na Roho Mtakatifu. Na halafu tukirudi pamoja na Kristo, tunarudi tukiwa pia na ufufuo wa mwili, na tayari tuna ufufuo wa kiroho, tuna sehemu yake maradufu. Daima mfano wa Kristo na kanisa, Elisha na Elia. Loo, sitaki kulianza hilo. Jamani, tusingeweza kamwe kuufikia huu ujumbe wa saa sita hapa. Ndiyo jamani, nyama kwenye mfupa, ndugu Neville, tungali tunaiguguna.
Oh, aren't you glad?
No, hivi hamna furaha? Unaona, hatuna. Hakuna kusumbuka tena. Mauti si kitu. Unaimiliki. Ni yetu. Haiwezi kunitawala, ninaitawala. Jinsi gani? Kwa yeye aliyenifanya mshindi, kwa maana tayari nimeshinda mauti. Ilifanyaje jambo hilo? Kwa kumwamini yeye. Unaona, mauti imo ndani ya dhambi kutokuamini. Mimi si asiamini, mimi ni mwaminio. Nimefufuka kutoka kwenye kitu hicho, nikafufuliwa. Ni amana ya ufufuo wangu wote mkamilifu, wa kimwele, kiroho, kila kitu. Naam Bwana, unalipata? Kwa hiyo, tunaitawala mauti kwa Yesu Kristo, ambaye ameshinda mauti, kuzimu, kaburi, maradhi, huzuni, chochote kile, akashinda yote. Na sisi sasa tumefuka pamoja naye, tumeketi katika ulimwengu wa roho, tukinena kiroho katika Kristo Yesu, vitu vyote vikiwa chini ya miguu yetu. Hata ufufuo wa kimwili uko chini ya miguu yetu, maana tuko ndani ya Kristo. Mnalipata? Kama mnalipata, inueni mikono yenu. Amina. Hilo ni nzuri. Mradi tu mnalipata, hilo linapendeza. Unaona? Msiachilie sasa, endeleeni tu kuliweka niani mwenu. Unaona? Tumetoka mautini kuingia uzimani, kimwele, kiroho, kila njia, na kila kitu na mambo yote ni yetu sasa. No, ulimwengu hapa nje unasema sisi ni wenda wazimu, na hata hivyo, dunia nzima ni yetu. Utairithije? Wakati kama nilivyosema Ibrahimu, unaona, alikuwa kwenye nchi ya ahadi, Mungu alimpa hiyo. Lutu alitekwa na maharamia mahaini fulani, akachukuliwa. Huyo alikuwa ni mpwa wake. Vema, kila kitu kilichokuwa kwenye inchi ile kilikuwa ni cha Ibrahimu. Pia, yeye hakuwa ni mtu wa vita. Kamwe hakupigana. Hakuwa na wanajeshi wowote. Alikuwa na watumishi. Lakini wakati alipoona kwamba kitu fulani, Ibilisi alikuwa amekuja kumwibia kitu ambacho kilikuwa ni ahadi kwake, aliwapa watumishi wake silaha, naye akachukua silaha. Hakujua jinsi angeweza kulishinda jeshi lote la falme, watumishi wachache tu, bali Mungu alimwambia jinsi ya kufanya jambo hilo. Alijigawanya na kuwapiga wale wa falme, kisha akarudi akiwa mshindi. Kwa nini? Aliweka imani yake juu ya ahadi ya Mungu kwamba kila kitu katika nchi hiyo kilikuwa ni chake, naye Lutu alikuwa ni sehemu yake. Hiyo ni kweli, alikuwa ni sehemu ya nchi hiyo. Lo jamani, na hapo alikutana na Melkizedeki baada ya vita kuisha. Je, ungeweza tu kuona Ibrahimu akipanda kuja njiani? Hakujua ya kwamba alikuwa shujaa, bali wakati huo alijua. Naam Bwana, naye alikutana na mtu aliyetoa hiyo ahadi, Melkizedeki.
Now, let's read out of the book of Amos. I'm going to speak this morning, not 6 hours.
Sasa, hebu na tusome kutoka katika kitabu cha Amosi. Nitazungumza asubuhi ya leo, si saa sita, lakini natumaini sivyo. Naona kwenye nini? Kwenye somo kama mwenendo wa nabii wa kweli. Na usiku wa leo, Bwana akipenda, nitazungumza juu ya kutoa presha, na kwa hiyo Bwana akipenda. Sasa ninajulikana kuwa mkosoaji, lakini mimi si mkosoaji, ila tu kwa jambo lolote baya. Bali mimi, sisi tunapaswa kukosoa kilicho kibaya.
Now, if you're going to turn your recorders on now in the room,
sasa,
all right,
kama mtafungulia vinasa sauti vyenu sasa chumbani, mbona ni sawa. Ninataka kusoma sasa kutoka Amosi mlango wa tatu. Ama nini? Naam, mlango wa tatu wa Amosi, sehemu yake tu, Amosi tatu.
Hear this word that the Lord has spoken against you, O children of Israel.
Lisikieni neno hili alilolisema Bwana juu yenu, enyi wana wa Israeli, juu ya jamaa yote niliyowapandisha kutoka nchi ya Misri, nikisema, ninyi tu niliyowajua katika jamaa zote zilizo duniani, kwa sababu hiyo nitawapatiliza uovu wenu. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana?
Will a lion roar in the forest when he hath no prey? Will a young lion cry out of his den?
Simba atanguruma mwituni asipokuwa na mawindo? Mwana simba atalia pangoni mwake ikiwa hakupata kitu? Je, ndege ataanguka mtegoni juu ya inchi mahali asipotegewa tanzi? Mtego utafiatuka juu ya inchi bila kunasa kitu chochote?
Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid?
Je, tarumbeta itapigwa mjini watu wasiogope? Mji utapatikana na hali mbaya asiyoileta Bwana? Hakika Bwana hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Simba amenguruma, ni nani asiogope? Bwana Mungu amenena, ni nani awezaye neno ila kutabiri?
His eyes must have got narrow as he stood that morning on the hill just beyond the city of Samaria. I can see his...
Hapana budi, macho yake yalifinya alipokuwa amesimama asubuhi hiyo juu ya kilima ng'ambo tu ya mji wa Samaria. Inaweza kuona mikono yake thabiti ilipokuwa ikizipapasa ndevu zake zenye mvi. Jua kali lilikuwa likiwaka usoni pa nchi. Hakuwa na madoido apate kuangaliwa. Yuko tofauti jinsi gani na wainjilisti wa siku hizi?
His clothes was rugged, shaggy looking beard, and
nguo zake zilikuwa zimejikunja kunja. Ndevu zake za matimutimu. Naye akaangalia chini kwenye jiji hilo la Samaria, macho yake yalifinyaa alipokuwa akiangalia. Hakuvutia macho, bali alikuwa na Bwana asema hivi kwa taifa hilo.
Perhaps a lot different for this oncoming campaign that the Lord had sent him to Samaria for.
than what our modern evangelists would be.
Ilikuwa labda tofauti sana kwa uamsho huu unaokuja ambao Bwana amemtuma aende Samaria kuliko vile wainjilisti wetu wa siku hizi wangekuwa. Hakuwa amejiandaa kwa ajili ya ufufuo kama huo kama ambavyo tungedhani anapaswa kuwa leo. Lakini kumbukeni, yeye hakuwa mwinjilisti wa kisasa, alikuwa ni nabii. Hakujali kuhusu zana za kisasa. Je, alikuwa na Bwana asema hivi. Hakujali jinsi alivyoonekana, jinsi gani alivyovalia kimtindo, kama nywele zake zilikuwa zimechanwa vizuri, ama kama mtu yote alimwangalia ama hakumwangalia. Je, alikuwa na neno la Bwana. Hilo lilikuwa ndilo lengo lake kamili, kuleta neno hilo la Bwana. Jamaa huyu alikuwa ni nani? Naam, alikuwa ni Amosi, nabii, mshamba, bali alijua mahali alipokuwa amesimama. Alijua alilokuwa akifanya. Alikuwa ni nabii wa kweli wa neno.
And the reason he had come to this city was because the word had come to him.
Na sababu ya yeye kuja kwenye jiji hili ilikuwa ni kwa sababu neno lilikuwa limemjia. Na wakati neno la Bwana linapomjia mtumishi wa kweli, hana budi kwenda, haidhuru hali ya mambo ikoje ama haidhuru kuna shida gani. Hana budi kwenda kwa vyovyote vile. Kama yeye yuko tayari, kama anajisikia kwenda, kama anataka kwenda, kama chochote kile, hana budi kwenda, haidhuru. Ni Mungu anayenena, naye hana budi kubeba ujumbe huu kwa sababu ni
He never goes for money.
Haendei upuzi. Haendi kwa ajili ya kupata fedha. Haendi kwa ajili ya kupendwa na watu. Yeye huenda tu katika jina la Bwana kwa ajili ya jambo moja.
He's got a mission and he's sent of the Lord and he is the word of God because he's carrying the word of the Lord.
Ana huduma naye ametumwa na Bwana. Naye ni neno la Mungu kwa sababu anabeba neno la Bwana. Huyo ni nabii wa kweli wa Bwana. Somo langu ni mwenendo wa nabii wa kweli wa Mungu.
This great fearless man of God prophesied in the days of Jerome the second. I've got part of his history.
Mtu huyu mashuhuri, mjasiri wa Mungu, alitabiri katika siku za Yeroboamu wa pili. Na sehemu ya historia yake imeandikwa hapa mbele yangu. Alitabiri karibu miaka 13 ya uamsho wake.
And Jerome the second was just about as smart and able a man as Israel had had for some time. He was a man.
Na Yeroboamu alikuwa Yeroboamu wa pili, alikuwa mtu mwerevu na hodari kama wale Israeli ilikuwa nao kwa muda fulani. Alikuwa mtu ambaye alikuwa ameleta usitawi kwa Israeli. Israeli ilikuwa ikistawi. Lakini yeye alikuwa na kasoro fulani. Alikuwa ni mwabudu sanamu. Nami kwa namna fulani nilipokuwa nikisoma jambo hili hivi majuzi, kwa namna fulani nilifikiri hilo lililingana vizuri sana na siku hizi. Haidhuru mtu ni mwerevu jinsi gani na kiasi gani yale anayeweza kufanya na usitawi kiasi gani, kama akimwacha Mungu, je, anawiwa na taifa mbali na Mungu na neno lake. Sijui kama haliendani na sisi siku hizi kwa mtu anayependa kuketi kwenye televisheni na kuonyesha jinsi walivyo werevu, kwamba wana akili jinsi gani. Lakini sijui kama wana ya kutosha kuchukua Bwana asema hivi. Ye alikuwa mtu mwerevu vyema.
Israel was in a backslidden condition. Her preachers, her priests, and also her government.
Israeli ilikuwa katika hali ya kurudi nyuma. Wahubiri wake, makasisi wake, na pia serikali yake, wote walikuwa wameliacha neno la Bwana. Sasa hawakuamini jambo hilo. Waliamini ya kwamba walikuwa na neno la Bwana. Lakini ipo njia inayoonekana sawa kwa mtu, bali mwisho wake ni njia za mauti.
Why was they wrong? What could a man believe that if they were wrong, a whole priest?
Kwa nini walikuwa wamekosea? Kwa nini mtu angeamini hilo kama walikuwa wamekosea? Ukasisi mzima wa wanadamu, maelfu ya wahubiri na makuhani, na wafalme na magavana, wote waliokiri kuwa wamwabuduo Mungu, na hata hivyo, wote walikuwa wamekosea.
Then they didn't need a king for prosperity. What they needed was a prophet.
Halafu, hawakuhitaji mfalme kwa ajili ya usitawi. Walichohitaji ni nabii. Kwa sababu neno la Bwana ama fasiri ya neno la Bwana humjia nabii wa kweli. Wakati mwingine unaweza kuona njia yake ni ipi basi. Ni njia iparuzayo kabisa.
When all the priests and all the preachers and all the diviners and the government itself.
Wakati makasisi wote na wahubiri wote na waaguzi wote na serikali yenyewe dhidi yake. Lakini hata hivyo, neno la Bwana humjia nabii na huyo peke yake.
He has the right word. Although he had the same Bible.
Yeye ana neno halisi. Ingawa alikuwa na Biblia ile ile waliokuwa nayo, bali neno lilikuja kwake. Mungu alikuwa akithibitisha ya kwamba alikuwa na neno. Walikuwa na majengo yaliyo makubwa sana na mifumo ya kidini na kadhalika waliopata kuwa nayo. Madhabahu yamejengwa kila mahali na kila namna ya mambo, bali hata hivyo walikuwa maili milioni moja kutoka kwenye neno la Mungu. Nafikiri mimi mwenyewe picha hiyo ingelingana vizuri sana na leo ninaposoma kitabu hiki cha Amosi. Walazimu kukisoma mtakapofika nyumbani. Serikali yote, makuhani wote walikuwa wameliacha neno la Mungu. Ningependa tu kusoma sehemu nyingine ya maandiko hapa niliyo nayo kuonyesha ambayo walikuwa wamefanya jambo hilo. Sasa hebu na tusome mlango wa pili na kifungu cha nne kwa dakika moja.
Thus saith the law, for three transgressions of Judah and for four I will not turn away the punishment.
Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Yuda, naam, kwa manne, sitaizuia adhabu yake isimpate. Kwa sababu wameikataa sheria ya Bwana. Hilo ni neno. Walilipuuza na hata hivyo walidhani walikuwa nalo. Wala hawakuzishika amri zangu. Maneno yao ya uongo yamewakosesha. Sasa wao walikuwa na neno Biblia, bali maneno yao ya uongo waliokuwa wameingiza kwenye hilo yalikuwa yamewakosesha, ambayo baba zao waliyafuata.
See the reason? Now they had error.
Unaona sababu yake? Sasa walikuwa wamekosea kwa sababu walikuwa wameweka tafsiri ama mafafanuzi yao wenyewe kwenye neno. Nami niliona ilikuwa inaendana na siku hizi, kwa kuwa wengi sana wanataka kuweka wazo lao wenyewe kwenye neno. Nasi tunaingia katika machafuko. Nikemeo jinsi gani kutoka kwa Mungu alilokuwa nalo nabii huyo. Sasa Amosi alikuwa nabii wa Mungu, nabii wa kweli. Yeyote ambaye husoma kumhusu Amosi anajua ujasiri wa mtu huyo jasiri wa Mungu. Anahesabiwa kuwa mmoja wa manabii wadogo, maana hakukaa muda mrefu sana. Bali hakika aliweka shoka kwenye shina la mtu. Alikuwa mmoja wa manabii wa jasiri sana, naye alikuja na upako. Alikuja na Bwana asema hivi. Alijua aliyokuwa akizungumzia, kwa sababu upako wa Mungu ulikuwa juu yake kuwaletea tafsiri ya kweli kwa neno la Mungu.
Amos come from the country, the wilderness.
Amosi alitoka mashambani, nyikani, akaingia jiji lenye ulimbwende. Hakuwa ameshakuwa humo kabla ya hapo. Alikuwa mvulana mshamba huko mbali sana nyikani.
While he was back there in prayer, God had met him. And had told him.
Alipokuwa huko nyuma katika maombi, Mungu alikuwa amekutana naye na alikuwa amemwambia juu ya uovu wa taifa hili lenye ulimbwende, ambalo alikuwa ni sehemu yake. Na Samaria ulikuwa ndio makao makuu, mmoja wa miji mikuu wakati huo na wa utawala wa Yeroboamu. Na wakati aliposimama pale asubuhi hiyo kwenye kilele cha kilima, akitembea huko amevaa nguo zake chakavu, chafu za mashambani, labda mavumbi na matope miguuni mwake, na mahali alipokuwa amelala katika vazi hilo chakavu usiku baada ya usiku. Nami sijui hakuwa na bafu siku hizo, huenda ilikuwa ni siku chache tangu alipooga, lakini hilo halidhuru ndani ya mtu. Muda mwingi sana siku kuvalisha mwele, wala hamna cha kutosha ndani. Tunashughulika sana kuhusu kama tunaoga kila siku na nywele zetu zimechanwa na kubadilisha nguo zetu na kila kitu, na halafu tunaachilia upande wa ndani uwe vyovyote. Tunavaa mavazi yale yale ya dhambi ya siku nyingi, ikifanya nafsi inuke kwa kanuni za imani na mafundisho ya sharti, wala hatuchunguzi na kuiosha katika neno la maji ya utengano kutokana na mambo ya ulimwengu. Aliposimama asubuhi hiyo akiangalia upande wa pili wa kilima kwenye hilo jiji lenye mambo ya fahari, uliojaa vitu vya kisasa ambavyo hakuwa amewahi kuviota kwamba kulikuwepo na kitu kama hicho. Israeli ilikuwa katika upeo wake. Ilikuwa na muungano na mataifa yote jirani. Wenye fahari kweli kweli. Wanawake wamevaa nadhifu kweli kweli, na wanaume nao walikuwa wamezama katika anasa, mashindano ya mbio na olimpiki na kila kitu kikiendelea.
His eyes narrowed. Not with the glamour of the city.
Si ajabu macho yake yalifinyaa, si kwa madoido ya jiji hilo kama vile mtalii angefanya akija New York ama Los Angeles, akiona wanawake walio nusu uchi, wanaume wakifanya yasiyofaa na dhambi. Marafiki zangu fulani siku chache zilizopita walikuwa wakija kutoka kwenye safari ya kuvua samaki chini tu ya chuo cha Biblia, cha chuo mashuhuri cha Biblia kinachojulikana sana. Na pale walikuwa kwa wasichana wadogo wamelala barabarani kwenye majani nusu uchi, na wavulana wadogo labda ni wanafunzi kutoka kwenye chuo hicho, wakinywa pombe na kufanya yasiyofaa. Ni chukizo sana. Sasa kufanya mambo mabaya kama hayo huchochea tamaa ya Wamarekani wengi wanaojiita Wakristo. Wanapoangalia Los Angeles, ama nimewaangalia nikiwa kwenye ndege tunapoingia Los Angeles, hawajapata kuwa huko hapo kabla, ama Hollywood, ama Florida, pamoja na taa zao zote za nioni juu ya mitende.
No,
wangepaka pua yao poda upya na kutengeneza vipodozi vyao. Walifikiri kilikuwa ndicho kitu cha ulimbwende sana walichopata kuona. Na kuona waliochana vizuri na kuvaa nadhifu wakitembea mitaani, walitaka kutoka waende kule, waone ni jinsi gani wanavyoweza kuvaa nguo zilizo wabana ama kujinengua huku na huko mitaani, ambapo wanafikiri ya kwamba hilo ni jambo zuri sana. Lakini macho hayo ya nabii huyo yaliotiwa mafuta na Mungu hayakufinya kwa sababu ya huo uzuri kama vile ilivyo kwa baadhi ya watalii, bali juu ya utovu wa uadilifu kwa watu walioitwa kwa wabarikiwa wa Mungu. Macho yake hayakuangalia huo uzuri, hayakufinya kwa sababu ya huo uzuri. Ilikuwa ni kwa sababu ya tabia mbaya na uozo wa watu waliokuwa wameitwa kuwa wateule wa Mungu na wangefanya mambo kama hayo. Si ajabu yeye alisema, simba ananguruma, ni nani asiogope? Mungu alinena, na ni nani awezaye kujizuia kutabiri? Aliona upotovu, uozo. Hayo ndiyo aliyokuwa akiangalia. Hapo ndipo alipoona mambo hayo yote. Hayakumvutia. Yaliichefua nafsi yake. Kwa nini? Je, alikuwa ni nabii?
He knew what God had promised to bless and what a blessing was and how people act with the blessing.
Alijua yale Mungu aliyokuwa ameahidi kubariki, kwa baraka ilikuwa ni nini na jinsi watu wanavyofanya na baraka. Na Ibilisi amepotosha katika siku yake kutoka kwenye baraka halisi ilivyokuwa kufikia kwenye uozo wa uadilifu, baraka ya kuvutia macho na tamaa ya watu wasioongoka kufikia kwenye mapenzi na njia ya Mungu, na njia ya Mungu ya maisha.
How difficult it is today how preachers can stand in the pulpit and look upon sin and corruption.
Jinsi lilivyo mfano wa siku hizi, jinsi ambavyo wahubiri wanaweza kusimama mimbarani, waangalie dhambi na upotovu wa ulimwengu huu, na kuona watu wanaotenda na kufanya jinsi wanavyofanya, alafu wanawabariki tu kwa sababu wao ni wafuasi wa kanisa lao ama dhehebu, ni zaidi ya jinsi nafsi yangu inavyoweza kuelewa.
When God speaks, prophesy.
Amen.
If the Spirit of God strikes a real prophet of God, he'll cry with the word.
Mungu anapozungumza, tabiri. Kama roho wa Mungu akimgusa nabii wa kweli wa Mungu, je, atapiga kelele kwa neno hilo? Sitaki kuwa mkosoaji, bali ni nani anayeweza kunyamaza?
Who can stand? Look upon such a thing.
Nani anayeweza kustahimili na kuangalia jambo kama hilo na kukiri kuwa ni mtumishi wa Kristo na asilikemee? Sijali kile dhehebu lingesema ama kile kanisa lolote lingesema, hiyo ndio sababu mimi si mfuasi wao. Wangekufukuza jambo la kwanza, lakini neno la Mungu huja kwanza.
If you're a messenger, you've got something to say. And if you say anything contrary to this word, you're not a messenger from God.
Kama wewe ni mjumbe, una jambo fulani la kusema. Kama ukisema jambo lolote kinyume na neno hili, wewe si mjumbe kutoka kwa Mungu. Wewe ni mjumbe wa agano la dhehebu fulani ama wa nadharia fulani, lakini mjumbe wa Mungu ana neno la Mungu. Na rafiki yetu asubuhi ya leo nilipomwangalia, alikuwa na neno la Mungu, kwa maana alikuwa ni nabii wa kweli wa Bwana. Sasa walidhani walikuwa na ufafanuzi wake na wakawaza, vema, hakika angalia yale tunayofanya. Sasa jambo lenyewe ni kwamba naye amesimama pale juu ya kilima asubuhi ya leo, akiangalia huko pote chini kwenye jiji hilo, akitikisa kichwa chake, akiangalia, macho yake yakifinya, akichukua mkono wa vazi lake na kupangusa jasho lake kutoka usoni mwake na mavumbi. Jua kali likipiga kichwa chake chenye upara, ndevu zake zikininginia chini, anazipangusa kwa mikono yake. Je, hakuona uzore? Aliona dhambi. Haikumpendeza, ilimchukiza. Kwa nini yeye asiseme, mimi Mwisraeli, angalia jinsi nchi yangu imesitawi? Angesemaje hayo wakati akiwa nabii wa kweli wa Mungu, akijua matokeo na yale ambayo alikuwa yanaenda kukipata kitu kama hicho? Hebu tumusimamishe juu ya kilima leo, na hebu tumuache aangalie chini. Hebu auangalie Jeffersonville, watu wanaojiita wa Kristo. Hebu atafute mahali popote Marekani, watu wanaojiita wa Kristo. Macho yake yaliyotiwa mafuta na Mungu yangefinyaa tena. Mikono yake ingevutavuta ndevu zake. Kwa nini? Je, haoni uzuri na usitawi ambao ulimwengu unaona? Anaona kule kumuacha Mungu. Anaona utovu wa uadilifu wa watu. Anaona kurudi nyuma kwa taifa. Anaona uozo kanisani. Angefanyaje ila kufinyaza macho yake na kutamani kuingia mle kusudi aweze kuurarua vipande vipande? Vipi kama askofu fulani angalimkuta kule juu na kusema, sasa je, wewe ndiwe nabii wa Bwana? Sasa tutakwambia yale unaweza kusema na yale usioruhusiwa kusema. Unafikiri angelisikiliza? Vipi kama angalisema, njoo ujiunge na madhehebu yetu sasa, nasi tutakusaidia katika uamsho wako? Unafikiri angesikiliza? La. Usingewazia jambo hilo kutoka kwa mtu kama huyo. La.
He was sent of God. He didn't have to have their cooperation. He had God's word.
Je, alitumwa na Mungu? Haikumbidi kupata ushirikiano wao? Alikuwa na neno la Mungu, upako wa Mungu, wakati uliokusudiwa na Mungu. Alikuwa akija katika Bwana asema hivi. Aha. Huyo ndiye nabii wa kweli. Hivyo ndivyo anavyosafiri. Hasafiri na lolote ila Bwana asema hivi.
Would this glamorous city of Samaria, this self-styled high-educated,
je, jiji hili la Samaria lenye ulimbwende, Waisraeli hawa wa kimtindo, wenye elimu ya juu, wahubiri hawa na makuhani walioadibishwa vilivyo, wangeweza kumpokea maskini jamaa huyo asiyejulikana? Labda sarufi yake ilikuwa mbaya sana. Alitoka kwenye familia maskini iliyoko nyikani. Aliondoka nyumbani, akaitwa na Mungu kwenda nyikani kujifunza Mungu na neno lake, na akawa nabii. Mungu alimzaa jinsi hiyo. Manabii huzaliwa. Mjumbe wa wakati huo ambaye Mungu kwa kujua kwake kabla anajua wakati na anamtumishi wake hapo kuikemea dhambi. Je, jiji hilo lenye ulimbwende lingeweza kumpokea? Unafikiri wanawake hao wangalijali yale aliyosema? Unafikiri makuhani hao wangalimsikiliza? Lo, la Bwana.
He had no recommendation with him from any organization.
Ye hakuwa na barua yoyote ya sifa kutoka kwa madhehebu yoyote. Asingeweza kusema ya kwamba Mafarisayo walinituma, wala asingeweza kusema ya kwamba Masadukayo walimtuma. Hakubeba vitambulisho vyovyote. Hakuwa na kadi yoyote ya ushirika kutoka kwa kundi lolote la watu. Hakuwa na mtangulizi wa kumwandalia kampeni yake. Hakukuwa na Mafarisayo wote waliofanya mkutano wa umoja na kiamsha kinywa cha wahudumu na wakatayarisha kila kitu kuandaa kampeni yake na wakijua ya kwamba alikuwa anakuja. Hakujulikana kwao. Hakuwa na kadi ya ushirika. Hakuwa na vitambulisho. Hakuwa na barua za sifa zake kutoka kwa wanadamu. Bali alikuwa na Bwana asema hivi. Huu ndio mwenendo wa nabii wa kweli. Alikuwa na Bwana asema hivi. Kama alikuwa na Bwana asema hivi, ni kitu kilicho tofauti kabisa na taratibu zetu za kujibunia hapa. Hilo tu ndilo alilohitaji. Kama akija jinsi hii, alikuja katika jina la kanisa fulani. Kama akitokea huko, alikuja katika jina la Bwana. Kwa hiyo, nabii wa kweli daima huja katika njia ya jina la Bwana. Daima anakuja katika jina la Bwana. Sasa, asingeweza kuonyesha kadi za ushirika, bali yeye, je, alikuwa na neno la Mungu. Na hilo nilo ambalo Mungu alikuwa amewatumia watu. Sasa, watu walikuwa wamejiundia madhehebu. Walikuwa na makundi mbalimbali ya kimadhehebu, na hayo ndio watu walikuwa wameunda. Lakini Amosi hakuwa na kitu hicho. Je, alikuwa tu na Bwana asema hivi. Hicho ndicho alichokuwa nacho. Ningewazia hao makuhani asubuhi moja, kulikuwa na nini ndogo asubuhi ya Sabato, kulikuwa na maombi madogo kadhalika, ibada ndogo za kuweka wakfu, kisha wakarudi. Na wakazungumza mambo machache juu ya Musa mkuu aliyeishi siku moja na mtu mwingine mkuu aliyeishi siku moja. Lakini lo, siku za hao zimepita sasa. Ninyi watu mnajua rais wetu mpya, serikali yetu mpya na yote tulionayo. Na kuzungumza juu ya mambo machache kama hayo, kisha wakaenda nyumbani.
Come with thus saith the Lord. See,
lakini huyo hapa mtu anakuja asiyejali hayo. Alikuja na Bwana asema hivi. Unaona? Huo ndio mwenendo wa nabii. Hakuna ushirikiano. Alijua kilichomkabili. Alijua ya kwamba kila kitu kingempinga. Alijua ya kwamba wangemkataa, wangemkatalia. Bali alikuwa akija katika jina la Bwana.
Jesus knew that Calvary was facing him, but he comes.
Yesu alijua ya kwamba Kalvari ilikuwa ikimkabili. Bali yeye alikuja katika jina la Bwana. Unaona? Huo ndio mwenendo wa nabii wa kweli. Alikuwa na neno la Bwana kwa ajili ya taifa hilo, lakini neno la kweli la Bwana lilikuwa ni geni kwa watu hao. Hata hivyo, walidhani walikuwa nalo. Natumaini hili litazama ndani kwenye kilindi.
They thought that they were so pious and religious that the real word of God was a foreign thing to them.
Walidhani ya kwamba walikuwa watakatifu sana na wakidini, hata neno halisi la Mungu lilikuwa ni jambo geni kwao. Hivyo ndivyo ilivyo siku hizi. Neno la kweli la Mungu lililodhihirishwa ni jambo geni kwa Wapentekoste wengi.
The real interpretation of the word.
Amen.
The real woes and curses.
Fasiri halisi ya neno, zile ole halisi na laana, baraka halisi za Mungu ni jambo geni kwa watu wengi wanaojiita utakatifu, wafuasi wa kanisa, wa Kristo. Ni jambo geni kwao, hawalijui. Litaje kwao, sijapata kusikia jambo kama hilo. Na hata hivyo, madhehebu yao yanakuwa na kufanikiwa, yanazidi kuwa na washiriki zaidi na zaidi wakati wote, na madhehebu zaidi yakiongezwa kila mwaka.
They thought that anything that come to them had to come out of those sects.
Walidhani ya kwamba kitu chochote kilichokuja kwao ilibidi kitokane na makundi hayo ya kimadhehebu. Hakika wasingempokea. Wala wasingempokea leo.
They long forgot that God was.
Walikuwa wamesahau kwa muda mrefu ya kwamba Mungu alikuwa anaweza kutoka kwenye mawe haya kumwinulia Mungu manabii wa kweli. Mungu anaweza kwa watu wa huko nyuma mwituni, anaweza kuinua kutoka katika mawe haya watu watakaolitetea neno lake na kutabiri katika jina lake ile kweli. Weka shoka kwenye shina la mti, acha mambo ya hivi. Sijali kama ana ushirikiano ama hana ushirikiano, lakini huo ndio mwenendo wa nabii wa kweli.
Some people think he's got it easy. They don't know what they speak of.
Watu wengine wanafikiri kazi yake ni rahisi. Hawajui wanalolizungumzia. Hakuletwa mjini kwa gari la farasi, akiketi juu ya farasi wazuri wenye lijamu na hatamu, vishada, makuhani wakuu wamesimama pale wakiwa na vitu vikubwa na virefu vichwani mwao wakimsujudia mheshimiwa daktari nani yuaja. Huo ungalikuwa ni mpangilio wa kimadhehebu. Kama vile mfalme hao wote alivyokuja, je, alikuja kama alipitia kwenye zizi katika kibanda, kibanda cha ng'ombe? Hakuja katika fahari na utukufu, bali alikuja katika unyenyekevu wa mtoto mchanga aliyezaliwa katika kibanda. Amosi hakuja neno la Bwana, maana yeye alikuwa neno la Bwana. Neno lolote la Mungu, si mtu huyo, ni Mungu. Yesu alisema, si mimi ninayezitenda kazi hizi. Walisema, wewe ni mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Akasema, basi kama sizifanyi kazi za Mungu, msiniamini mimi. Lakini kama kazi zinajidhihirisha zenyewe, aminini hizo kazi kama hamtaki kuniamini mimi.
Amos was God's word walking down the road. Walked in crudely.
Amosi alikuwa ni neno la Mungu lilokuwa likitembea barabarani. Aliingia kishamba, si katika mtindo wa ulimwengu. Alikuja katika nguvu za Roho. Hivyo ndivyo neno la Mungu huja.
Not in an organizational creed. Not in a sissified something in the pulpit. But it comes in the.
Si katika kanuni ya imani ya kimadhehebu. Si katika kitu fulani cha kidondoa ndume mibarani, bali huja katika nguvu za Roho kumdhihirisha Mungu kwa taifa na kwa watu. Ni tofauti. Ni tofauti jinsi gani? Sasa hawa walitambua. Walisahau muda mrefu uliopita kwamba Mungu anaweza kutoka kwenye mawe wainua manabii wa kweli. Haikuwapasa, haikulibidi shirika lao kuinua nabii wa kweli, maana labda lisingeweza kumuinua. Maana kama lingalimuinua angalikuwa ni nabii wa kimadhehebu. Lakini Mungu huinua. Mungu huchukua anachotaka. Je, huchukua kilicho duni kwa kawaida kufanya kazi yake? Inaonyesha ya kwamba ni Mungu. Mtu anapojivuna sana na kufikiri yeye ni kitu fulani, basi Mungu hawezi kumtumia kwa sababu ana ubinafsi mwingi mno. Hiyo ndiyo shida ya kanisa la Kikristo siku hizi. Wanafikiri wanajua jambo fulani. Biblia inasema mtu anapofikiri anajua jambo fulani, hajui lolote analopaswa kujua. Shida ya siku hizi, una ubinafsi mwingi mno, unafiki mwingi mno, elimu nyingi sana, dini nyingi sana, wala hatujui kitu juu ya wokovu wa neno la Mungu. Hiyo ndiyo sehemu ya kuhuzunisha. Naam, kwa mesahau ya kwamba Mungu aliweza kutoka katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto ama kuinua manabii wa kweli wa neno. Haiwabidi kutoka katika shule fulani. Mungu huwafundisha. Haiwabidi kupata degree nne chuoni. Haiwabidi kuwa na shahada yao ya kwanza na degree yao ya udaktari na kadhalika. Haiwabidi kuwa na hiyo. Mungu huchukua chochote anachotaka yeye na kuweka neno lake ndani yake. Anafanyaje jambo hilo? Yeye hulidhihirisha na kulithibitisha. Wasingeweza kusema Yesu alitokea kwenye seminari gani? Hakuwa na yoyote. Anatokea shule gani? Hakuwa na yoyote. Lakini yeye alikuwa na kitu gani? Alikuwa na Mungu, na yeye alikuwa ndiye neno. Wasingeweza kurejea kwenye shule fulani. Na Mungu hajapata kumuinua mtu kutoka kwa shule fulani. Rudi kwenye historia uone ni mahali gani yeye alipata kufanya hivyo. Hafanyi hivyo. Yeye huchukua kitu fulani kutoka mahali pengine ambacho hakina kitu, hakina matumaini. Ndipo ukiingiza hicho ndani na kuliweka neno lake ndani yake na kujidhihirisha mwenyewe. Hivyo ndivyo alivyokuwa akifanya hapa katika Amosi. Vema, sasa neno la Amosi lilithibitishwa na Mungu katika siku hiyo. Katika siku zao wenyewe, Mungu alithibitisha neno la Amosi kuwa ya kwamba yeye alikuwa na neno la Bwana. Na kama angekuja kwetu sasa hivi, je, mnafikiri taifa letu na watu wetu wangempokea mtu kama huyo? Je, mnafikiri Wabaptisti wangempokea Amosi, Wamethodisti, Wapresbiteri, Wapentekoste, Wakatoliki? La, Bwana, la, bila shaka asingepokewa. Hebu kwa dakika moja tumsafirishe na kumleta hapa kwa dakika moja, tuone kama wangeweza ama wasingeweza. Hebu na tuone tu kama angeweza, kama makanisa yetu yangempokea leo ama hayangempokea. Jambo la kwanza angefanya, angepinga kila dhehebu, maana liko kinyume na neno. Naam Bwana, angekataa mpango wetu wote. Hiyo ni kweli. Kila fundisho, kila kanuni ya imani, kila dhehebu, angekikataa kitu hicho chote. Ninawazia tu, ninaweza kuona baadhi ya hawa wazee wa Kipentekoste wakisema, "Lo, utukufu kwa Mungu." Kama yeye, "Lo, usingemkaribisha mtu huyo mjini kwetu." Na mnadhani wa Presbiteri na Baptisti wangefanya nini? Mbona mjinga huyo? Hatumtaki nchini mwetu. Yeye si kitu ila mwenda wazimu. Wangetia sahihi karatasi kumweka gerezani kama wangeweza kumtoa mitaani. Lakini unafikiri ungeweza kumshikilia pale? No, la. Huwezi kulifungia neno la Mungu. La, la. Itajitokeza kwa vyovyote vile. Milango ya gereza ilifunguka usiku mmoja walipojaribu kulifungia. Nuru iliingia na kumtoa nje. La, yeye hakika angepinga mpango wetu. Vema, angeanza kufanya nini? Kubomoa. Kwa nini? Yeye ni mtumishi wa Mungu. Angeenda moja kwa moja kwenye msingi na kuanza kampeni yake moja kwa moja huko nyuma na kurarua kila kanuni ya imani kutoka kwake na kurudi kwenye msingi wake. Msingi ni nini? Jua neno la Mungu. Naam. Mbingu na nchi zitapita, bali maneno yangu hayatapita. Kwa hiyo angerarua kila dhehebu, kila kanuni ya imani, kila fundisho kutoka kwake na kulitupa kando. Na angelilipua liingie katika umilele. Unafikiri Wapentekoste wangempokea? La, Bwana. Wabaptisti, Wapresbiteri? La, Bwana. Wanazarayo, Pilgrim Holiness wangemchukia hakika. Unafikiri wangetoka waende wakamlaki katika limuzini na kumleta mjini? Wangeomba jua limuunguze kabisa huko juu. Wangeweka kizuizi asiingie mjini. Mbona kungekuwa na mikutano zaidi ya wahudumu kote jijini iliyopata kuona maishani mwako? Usimruhusu mwenda wazimu huyo kuingia jijini. Lakini hata hivyo alikuwa na Bwana asema hivi. Unaona, huo ndio mwenendo wa nabii wa kweli. Angedharauliwa hakika. Angerudi moja kwa moja kwenye msingi kwa ajili ya kampeni yake. Asingehitaji, asingesema, "Sasa nataka ninyi wa Methodisti wote mwingie sasa na kunisaidia. Na watakeni ninyi wa Baptisti, na watakeni ninyi watu wote mlio karibu hapa. Ninyi wa Pentekoste wote, nadai kwamba ninyi ndio kikundi cha mwisho ambacho Mungu atakiita. Na watakeni ninyi nyote mje kwangu. Na ninataka muunge mkono kampeni yangu." Mnabatizaje? Ushahidi wa kwanza wa Roho Mtakatifu ni upi? Maswali hayo yangetupwa usoni mwake. Na akirudi na ukweli wa Biblia, wangemkataa. Lakini huo ndio mwenendo wa nabii wa kweli. Ana hayo yote ya kukabiliana nayo. Unaona? Hakika tusingempokea. La, Bwana. Nini yetu, tusingekuwa na yoyote. Hatutaruhusu kampeni zake zozote kote katika nchi yetu. La, hasha. Vema, tusinge mtaka. La, Bwana. Lakini angekuja na kulirudisha kanisa kwenye neno, kwa kuwa huo ndio msingi. Yote atakayeweka msingi mwingine wowote ni mchanga unaodidimia. Juu ya msingi huu peke yake, Mungu analijenga kanisa lake juu ya fundisho la mitume. Kama nilivyokuwa nikisema hivi majuzi, mtu fulani akizungumza kuhusu toharani na kurejea kwa wengi kama vile Mtakatifu Francis na Mtakatifu Cecilia, naye akiombea watu fulani na kuwatoa toharani na kuwapa mamlaka kama hayo. Hayo ni mamlaka yasiyo ya kimaandiko. Ni watu wasio na mamlaka. Mitume walikuwa na mamlaka ya kimaandiko. Na kama ni kinyume nao, ni uongo, ni juavyo mimi. Kweli ninaamini katika toharani, bali ninaamini ni sasa hivi. Unaisafisha nafsi yako mwenyewe. Toharani maana yake ni kusafisha kabisa. Unapoona umefanya kosa, toka huko nje na ulisafishe likutoke kwa kukiri na kulia na kufunga na kuomba. Fulani hata alinicheka wakati Bwana alipokuja hapa si muda mrefu uliopita na kunipa ono. Daima nilitaka kuona jinsi ya kumfunga yule nyoka. Daima nilijiuliza jinsi ya kumfunga. Inapaswa kupiga hatua namna hiyo. Wakati hilo ndilo nimetaka maishani mwangu mwote. Ndipo nikaanza kufunga na kuomba. Kasema, unafanya hivyo kwa nini? Nikasema, katika jambo hilo, yeye alisema, si kwa mwaminifu vya kutosha. Baada ya yeye kuja, ndipo nilitaka kujitakasa mwenyewe. Si kungoja mpaka utakapokufa na kuacha kasisi fulani ajaribu kukutakasa. Takaseni nafsi zenu. Lakini unaona, walilichukua kutoka kwenye neno lenye mamlaka na kuliweka mikononi mwa mafundisho ya sharti ya kujibunia wapate kuleta pesa kanisani, kwa sababu wanaangalia mambo ya kilimwengo, kanisa la kilimwengo, nguvu kuu ulimwengone, nguvu za kisiasa. Lakini Mungu uliangalia neno lake. Na neno lolote ambalo ni kinyume cha neno la Mungu ni makosa. Yunavyo mimi ni neno ama si lolote. Naam Bwana. Naam Bwana. Je, angeenda moja kwa moja kwenye ule msingi? Angekirarua kitu hicho vipande vipande. Ingemlazimu kufanya hivyo. Asingeweza kufanya jambo lingine lolote kama Mose angalikuwa hapa leo. Asingeweza kufanya jambo lingine lolote kwa maana kumbukeni, yeye ni nabii wa kweli wa Mungu ambaye hujiliwa na neno. Asingeweza kufanya jambo lingine lolote ila kurudi kwenye neno. Haidhuru kama wapentekoste wote nchini walikusanyika kumzunguka waseme, Bwana Amosi, tunakuamini wewe kuwa ni nabii bali uko nje ya neno. Tunataka kukunyosha. Je, angedumu na neno? Hakuna kitu kingine angaliweza kufanya kwa sababu yeye ni nabii. Hakuhitaji ushirikiano wao. Je, ana ujumbe wa kutoa? Wote walionipa Baba watanijia mimi. Naye anaenda kuhubiri neno, naye atalihubiri jinsi tu ningekuwa katika Biblia, na kwa hivyo tungemkataa. Hiyo ni kweli. Haidhuru ingekuwa nini, neno la Mungu huwajia manabii. Fasiri yao ya neno, fasiri halisi. Israeli daima walitoka kwenye mstari, na Mungu aliwatumia nabii pamoja na ishara na maajabu kulifasiri hilo neno. Naye alijuaje? Je, alisema, kama nabii huyo akinena na linatimia, basi hilo ni kweli. Je, aliwathibitisha manabii wake ya kwamba walikuwa sahihi? Yesu alisema, ye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Kwa njia hii mtajua, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Nao wanawezaje kudai kuwa ni nabii wa Bwana na kukana neno lenyewe la Mungu? Mtu anawezaje kubatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hivyo vyeo, na kukana jina lenyewe la Yesu Kristo, wakati hakuna maandiko katika Biblia yanayounga mkono nadharia yao? Huenda nikawa mkali na mkosoaji, bali wakati wa kuwa hivyo umewadia. Ni kweli. Watu wanawezaje kudai kwamba ni Wakristo leo na kukimbilia kila kitu hapa nje, wanawake wakiwa na nywele zilizokatwa na kuvaa kaptura na kuvuta sigara na kutumia kwenye sinema na namna yote ya maonyesho ya kale na kufanya siofaa? Mwaniambia huyo ni Roho Mtakatifu? Kamwe msiniambie hivyo.
You make God sick at his stomach. Amen. If there was such a thing could be done.
Ninyi mnamfanya Mungu achefuke tumboni mwake. Kama jambo kama hilo lingeweza kutendeka. Naam. Nina hakika mnafahamu. Unajiita kitu kama hicho. Unawezaje kuwepo na kitu kama hicho? Kwa matunda yao wanatambulikana. Je, angelikemea na kulaani kila mwanamke aliyekata nywele zake? Angewezaje kufanya jambo lingine lolote? Je, ni nabii? Na hilo ni neno. Angesema, enyi maezebeli. Angewakemea. Kwa nini? Je, ni nabii? Ingembidi kudumu na neno. Hiyo ni kweli.
You think they'd stop? No, sir.
Unafikiri wangeacha? La, Bwana. wangesema ni ulokole. Je, ni mbaya kama maskini yule Paulo wa kale alivyokuwa katika Biblia, mchukia wanawake? Ninyi kundi la waigaji mnaojiita wa Kristo, haidhuru mnajaribu kuishi watakatifu jinsi gani, hilo halina uhusiano wote nalo, mradi tu unakana neno la Mungu wala ujiweki sawa nalo, wewe ni mwenye dhambi asiamini. Hivyo ndivyo yeye angesema. Asinge nini, angeweka shoka moja kwa moja kwenye shina la mti. Asinge achilia chochote. Yeye ni nabii, na huo ndio mwenendo wa nabii wa kweli. Wangedumu kwa hilo neno, haidhuru ni nani, kama ni mama yao wenyewe ama baba, haileti tofauti yoyote. Yesu alifanya hivyo. Hata asinge muita yeye mama, yeye hakuwa mama. Je, alikuwa Mungu? Mungu hana mama. Wangekuwa basi baba yake ni nani? Je, angewalipua na kuwakaripia? Angekaripia kila dhehebu, kwa sababu hakuna hata moja la hayo lililojengwa juu ya neno. Siwezi kupata hata moja la hayo. Na mara wanapofanya madhehebu, wako kinyume na neno papo hapo. Kwa hiyo ingewezekanaje nabii kubariki kile ambacho neno la laani? Hata hivyo, yeye hataki kufanya hivyo kumuudhi ndugu yake, lakini hata hivyo inampasa kufanya hivyo kwa sababu yeye ni nabii, naye ni wakilisho la neno la kweli la Mungu, wala haondoki kuwa lohata kidogo. Amri juu ya amri na kanuni juu ya kanuni. Unaona ninalomaanisha? Mwenendo wa nabii wa kweli. Ni wangapi wanasema, Bwana, laiti ungalinifanya mimi nabii? Je, hafanyi hivyo? La, hafanyi hivyo.
He would condemn every immoral act of the churches.
Angekaripia kila tendo baya la makanisa, karamu hizi za kudanganyana na mambo haya yote walionayo, karamu za kadi, mlo wa supu. Angekemea kila moja hizo, angezilipua ziingie kuzimu zinakotoka. Nafikiri mngempokea? Kanisa leo lisingempokea. Pentekoste ingempokea? Vema, angeingia mle ndani aseme, enyi kundi la Yezebeli mliokata nywele, hivi hamjui maana ya Bwana asema hivi? Mnatembea nje hapa mkiwa na maskini nguo fupi iliyobana sana. Hivi hamjui mna hatia ya kufanya uzinzi kila siku na mamia ya wanaume? Hivyo ndivyo angesema. Mnasema, vema, maskini mzee mbumbumbu, maskini mzee upara, mwenye mvi, mundoeni kwenye hiyo mimbara. Hebu tuwaone ninyi, walmashauri wadhamini, mashemazi, kimuondosha hapa. Vema, yenye kundi la wanafiki wenye mashaka. Kweli. Amosi angepiga kelele. Halafu mnajiita, sisi ni sisi wafuasi wa kundi hili, sisi ni wafuasi wa kundi lile. Ninyi ni wa Ibilisi baba yenu, kwa kuwa yeye ndiye anayekana neno. Unasema, ninena kwa lugha, halafu ukate nywele zako, utukufu kwa Mungu. Haleluya. Na hiyo Biblia ilisema, ni jambo la kawaida kwa mwanamke kuomba akiwa amenyoa kichwa chake namna hiyo. Kisha unajiita Mkristo. Ona aibu. Jikokote pembeni mahali fulani, ujiweke sawa na Mungu. Unavaa maskini nguo hizo ndogo fupi, kisha unatoka unaenda hapa nje uwanjani na kujianika, huku ukijua vizuri sana unafanya uzinzi na wanaume 100 kila siku. Nasema, Yesu alisema hivyo. Mtu amwangalie mwanamke wa kumtamani amekwisha kufanya uzinzi naye. Mwanamke ndiye aliyejianika, na ukafanya hivyo katika nini yako? Ambapo wewe umekufa kwa mambo ya ulimwengu, umefufuliwa kutoka kwenye hayo, kama nilivyosema mwanzoni, ungegeuza kichwa chako katika aibu, macho yako yanafinyaa juu ya kitu kibaya kama hicho cha dhambi, badala ya kuangalia wanawake kuwatamani. Ninyi wanaume mnaofanya jambo kama hilo na kujiita wa Kristo, hivyo ndivyo angewaambia. Ninajaribu kuchukua maneno yake asubuhi ya leo. Jangekuwa ni maneno yake. Kwa kuwa yeye, kumbukeni, je, ni nabii wa kweli, ingembidi kudumu na neno hilo. Aha. Ninayanukuu tu maneno yake. Hivyo tu. Maana kama mlimleta, yeye ni neno. Alafu, hili hapa neno lenyewe. Wena msiwe na mtu huyo, bali mna neno lake. Kwa kuwa angekuwa na neno la Bwana. Kila fundisho la kujibunia, angelililaani. Kama vile ubatizo katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, angetupilia kitu hicho moja kwa moja, kukirejesha katika umilele. Angekilaumu, kwa hiyo kusingekuwako na harufu yake iliyosalia. Naam Bwana. Ni wangapi ninyi, wangapi kanisani humu asubuhi ya leo wangempokea kwa jambo hilo? Ndipo wao kuni hili la jina la Yesu wangesema, lo, tungemshambulia juu ya hilo. Halafu dhehebu lenu angewalipua moja kwa moja pamoja nalo. Hiyo ni kweli. Na wake wenu waliokata nywele, nanyi mnavumilia jambo hilo. Hiyo ni kweli. Wanaume wenu jinsi wanavyofanya na kutenda, hiyo ni kweli. Watu wengi husema ni vizuri kuwa nabii, ni sawa, kama uko tayari kuuza kila kitu kwa ulimwengu na hudumu na Mungu na neno lake. La, tungempokea kwa vyovyote vile, madhehebu yetu leo, hakika tusingekuwa na uhusiano wowote naye. Msikilizeni akilipua hayo. Alisema, Mungu yeye yule mnayedai mnamwamini, je, atawaangamiza? Tafanya nini juu ya jambo hilo? Mungu yeye yule Pentekoste inayemwamini, kutokana na yale matendo yenyewe ya utovu wa uadilifu na mambo yanayofanya na kuyaruhusu yafanywe, Mungu yuyo huyo ataleta hukumu juu ya hayo madhehebu. Hiyo ni kweli. Ndivyo hasa Amosi alivyowaambia. Oh, wao walisema tuna Ibrahimu, tuna Hile, tuna Torati, tuna makuhani, tuna manabii. Loo ndugu, hayo macho yalifinya wakati akiwaangalia na kuwakaripia kwa hilo neno. Naam Bwana, hakika wasingempokea. La Bwana. Yeye alisema watawaangamiza kwa mafundisho yenu ya kujibunia. Hivyo ndivyo angewaambia leo. Angesema vile vile alivyosema wakati huo. Yeye alisema Mungu yeye yule mnayemjengea makanisa, labda mnalipia mamilioni ya dola madhabahu zizo hizo mnazomjengea Yehova, ambaye mnadai kwamba mnampenda, Mungu yoyo huyo atawaangamiza kwa sababu mnalikataa neno lake. Vivyo hivyo na leo hii, Mungu yeye yule ambaye Marekani inadai kumtumikia ataleta hukumu juu ya taifa hili na kuliangamiza. Ninatumaini hilo linakolea sana, hata hamtaweza kufurukuta mtoke kwake. Je, yule mnayedai ya kwamba mnampenda na pamoja na mafundisho yenu ya sharti ya kujibunia na maisha machafu na uozo mlio nao, mkiwa mbali na neno la Mungu, atawaangamiza siku moja. Hilo ni Bwana asema hivi. Hakuna kitu kingine kinachowabakia. Jiwekeni sawa na neno. Unawahubiria injili, unaenda kote nchini, unawaambia ukweli. Wahudumu wanazozana na kupiga makelele na kufanya yasiyofaa. Wanaume wanakuhukumu, madhehebu yanakufukuza. Wanawake wanatikisa kichwa chao, wala wasingeacha nywele zao zikue kwa chochote kile. Wanavaa nguo vile vile tu kabisa, mwaka baada ya mwaka. Ni kama tu kumimina maji juu ya mgongo wa bata. Kisha mnadai mnampenda Mungu. Je, alisema, Yesu alisema, mmechukua mapokeo yenu na kuzitangua amri za Mungu. Huo ndio mwenendo wa nabii wa kweli. Unaona, si njia rahisi. Si vile kila mtu anavyofikiri ingeweza kuwa. Wanarukaruka na kupiga mayowe, kila mtu akikupiga piga begani kukupongeza, basi hiyo ni ishara ya kwamba wewe si nabii wa kweli. Hiyo ni moja ya ishara halisi ya kwamba kuna kile unachonena habari zake. Ni lini walipompiga piga mgongoni kumpongeza isipokuwa wao walikuwa na sababu zao? Ati nini? Je, angegeuka na kuwakaripia? Kweli. Wasingempiga-piga Amosi mgongoni kumsifu? Wasingempiga-piga Elia mgongoni kumsifu? Je, hakuvumilia upuzi huo? La Bwana, aliwaambia ukweli wa Mungu. Na kama mbingu ni kuu sana na mahali tunakoelekea, basi kama hatuwezi kujiweka sawa na mambo madogo madogo sana, tunajiwekaje sawa na roho pale? Inatupasa kujiweka sawa na neno. Huo ndio mwenendo wa nabii wa kweli. Ingawa lilimrarua vipande vipande kulisema, naam, hana budi kulirarua taifa vipande vipande kwa hilo. Hiyo ni kweli, lakini hiyo ndiyo njia. Yangekemea jambo hilo. Lo jamani. Unajua alilowaambia? Misukosuko. Kama ukiangalia hapa, je, alisema, haiko katika serikali yenu, iko ndani yenu. Hayo ndiyo aliyosema. Naam, misukosuko kanisani, mfano wenu wa utaua. Hayo ndiyo yaliyovuruga mambo. Sababu ya ukomunisti kuenea nchini leo, si kwa sababu ya ukomunisti, ni kwa sababu ya kanisa, ni kwa sababu ya watu.
Today they call themselves Christians. They sing like angels, train voices and speak with such eloquent like they were.
Leo wanajiita Mkristo, wanaimba kama malaika, sauti zilizofanywa mazoezi, na wanazungumza kwa ufasaha sana, kana kwamba wao walikuwa ni malaika wakuu. Nao hawaliamini neno la Mungu kama mashetani. Hiyo ni kweli. Wanaimba kama malaika mkuu, wanavaa kama sijui ni kitu gani, na kulikana neno la Mungu.
A man, a preacher in a pulpit.
mwanamume mhubiri mimbarani ambaye atasimama pale na kuitwa daktari, kasisi, na umuulize, je, Biblia ilinena juu ya ubatizo katika jina la Bwana Yesu Kristo, ama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Naye atacheka mbele yako na kuchukua Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Halafu ati ujiite mtoto wa Mungu. Wanawake wakijua kwamba Biblia inawakataza kufanya mambo fulani na kukata nywele zao na kuenenda kama ulimwengu na kuvaa nguo chafu na vitu kama hivyo, na watafanya hivyo daima kwa vyo vyote vile. Na kunena kwa lugha na kurukaruka na kupaza sauti na kuwa na umoja wa mama wazee na washirika ya kushona na kuwatuma mamishinari hudumani. Imekuwa harufu mbaya sana mbele za Mungu. Bwana asema hivi, je, atakiangamiza kitu hicho chote? Atakiangamiza. Si jambo rahisi, bali huo ndio mwenendo wa nabii wa kweli. Atakilipulia mbali huko nje na kulinena kama linaudhi ama haliudhi. Yohana alikuwa nabii wa kweli. Alisema, shoka limewekwa kwenye shina la mtu. Huo ndio mwenendo wao, hakika.
The troubles in her. Sing like angels, dance like devils. Out your dances, carrying on, card playing.
Shida iko ndani ya hilo. Wanaimba kama malaika, wanacheza kama pepo. Hapa nje, madansi, wanafanya siofaa, kucheza karata, mbio za farasi. Wa Pentecoste, wakienda mahali pa burudani, sinema zimejaa wao, kila mahali. Namna yote ya mchezo wa kale ama chochote kile, wanashuka moja kwa moja wanaenda kule chini na mashindano ya mbio na chochote kile, na kujiita wa Kristo, na kuenda huko na kupiga makelele na kunena kwa lugha na kushiriki katika kutawadha miguu na ushirika. Bona ni kama mbwa anavyoyaendea matapiko yake, nabii alisema, nao ni vivyo hivyo. Kama kitu hicho kilikuwa ni cha ulimwengu, ilibidi kitupwe kitoke ndani yako. Kwa nini unakirudia tena? Kweli.
Out on the streets. Twisting, they call it. Rock and roll.
Bobby. Huko nje mitaani, wakinengua nengua, wanavyoiita rocky, wakikata nywele, wakivaa kaptura. Loho jamani, wanajiita wa Kristo. Ungeweza, la, afadhali nisiseme hilo. Hiyo ndio sababu nawakemea. Kama nitadumu na neno hili, kama neno hili kinijia, nitadumu na neno hili. Hili ndilo linalonijia mimi, neno, kukemea jambo hilo.
Claims to be led by the Holy Ghost and do such things. Could you imagine?
Anadai kuongozwa na Roho Mtakatifu na anafanya mambo kama hayo. Ungeweza kuazia mwanamke akiongozwa na Roho Mtakatifu kuachilia nywele zake zikatwe? Wakati Roho Mtakatifu mwenyewe alinikataa jambo hilo. Basi Roho Mtakatifu ni mtu wa aina gani? Ungeweza kuazia? Ungeweza kuazia mhubiri akisimama mimbarani na mtu yeyote ampe changamoto kumuonyesha mahali pamoja mtu yeyote aliwahi kubatizwa akitumia vyeo vya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kukucheka waziwazi na kukuita mlokole kwa kubatiza katika jina la Yesu Kristo na kusema anaongozwa na Roho na kusema ya kwamba ana Roho Mtakatifu? Je, Roho Mtakatifu angeweza kukana neno lake mwenyewe? La, Bwana. Aha. Mnaona? Natumaini mnalipata. Sijui ni muda gani mlipuko unaofuata huenda ukalipata. Lakini mpaka utakaponipata, itakuwa nikisimama pale pale na neno. Nitakapokutana nanyi huko ngambo kwenye ile hukumu, itakuwa nimesimama moja kwa moja karibu na hilo neno. Hilo nilo ninaloamini kwamba ni kweli. La, ufanye mambo kama hayo, alafu uwe na Roho Mtakatifu. Nilienda kwa mke wa mhudumu fulani wakati mmoja, ameketi pale akiwa amevaa rinda, ilikuwa likionekana ni la kihuni. Unasema, huna haki zozote, nina haki, hilo ni neno, nihubiri lote. Mnayakwepa mambo hayo, wahubiri wengi, madodoa dume, kwa maana hawana ujasi. Labda hata hujaitwa kuhubiri kwanza. Naam, lakini mtumishi halisi wa Mungu, atadumu moja kwa moja na neno hilo, kweli. Mke wa mhudumu akiketi pale, amebanwa sana na rinda, na vipuli vikininginia, na amejipodoa, na nywele fupi zilizokatwa, wakati Mungu anakikataa kitu hicho chote kama uchafu, alafu nasema ati una Roho Mtakatifu. Nilikuwa nikihubiri hapa Phoenix, si muda mrefu uliopita, juu ya jambo kama hilo, na mke wa mhudumu akiketi mimbarani, akiwa na mtindo huo wa kivulana wa kukata nywele pindokombo, na akiwa na nguo ambayo asingeweza kuzuia sketi zake za ndani kuonekana wazi, asingeweza kuivuta juu ya magoti yake, kama inchi nne ama tano juu ya magoti yake, ameketi pale, akirukaruka, akiongoza nyimbo. Nilikemea jambo hilo sana, jinsi nilivyoweza. Bila shaka, hata nialika nirudi tena. Sitarajii kualikwa, lakini yeye anajua yaliyo kweli na yaliyo uongo. Takapo simama hukumuni, haliko mkononi mwangu tena. Kisha wanaondoka na kusema, Mtu anayedaiwa ni mwalimu ambaye sisemi lakini yeye si. Alitoa tamshi hili majuzi mbele ya baadhi ya marafiki zangu kwenye jiji fulani lilimokuwa. Mnamjua ndugu huyo? Basi huyu ndugu akaingia akasema, "Vema," akasema, "Kulikuwa na ndugu Branham hapa wakati mmoja jiji fulani na ni huko magharibi." Naye mtu huyo akasema, "Oh, ndugu Branham ni mtu mzuri." Unaona? Alijua vema kuliko kutupa chochote juu ya sifa. Kasema, "Branham, bali msisikilize kanda zake kwa sababu zitawachanganya." Na ilitokea kulikuwa na mmoja wa marafiki zangu alikuwa amesimama pale, kasema, "Hebu kidogo bwana, nilikuwa nimechanganyikiwa mpaka nilipozisikia hizo kanda." Naam, hiyo ndio tofauti. Sikuweza kufahamu jinsi ambavyo Mungu mtakatifu angevumilia mambo kama hayo, kama yale mnayofanya ninyi nyote. Naam. Mtu yule yule mwingine aliyekuwa pamoja naye alisimama hali fulani si muda mrefu uliopita, akasema, "Branham ni nabii, anaweza kuyatambua mambo na vitu kama," lakini akasema, "Sasa msisikilize fundisho lake, maana yeye si sahihi."
The insanity, the uncouth. Expression is that, don't you know that though?
Wazimu huo, matamshi ya kishenzi namna hiyo. Hivi amjue ya kwamba kama ni nani, mimi si nabii. Lakini kama neno la Mungu ni kweli, linamjia nabii. Neno la Bwana liliwajia manabii. Hao ndio waliolifasiri neno. Halafu unaona huu ni nini? Hata haileti maana. Kujificha tu nyuma ya madhehebu fulani madogo madogo, moja siku hizo yatavunjika na kuliwa na kutu na kuangamia katika kuzimu. Lakini neno la Mungu litadumu milele. Juu ya mwamba huo ninajenga matumaini yangu milele. Juu ya neno la Bwana. Acha kila kitu kingine chochote kizame. Kama nikimpoteza kila rafiki, vyovyote vingine, urafiki wangu ni katika Kristo. Matumaini yangu hayajajengwa juu ya kitu chochote pungufu ila maneno ya Kristo na haki yake. Wakati yote yanayonizunguka yanapoporomoka, ipo yeye ndiye tumaini langu lote pamoja na mahali pa kutia nanga. Hiyo bunduki ililipuka hivi majuzi, niliiona. Nilidhani nilikuwa nimekufa. Nilijisikia nimejaa amani. Niliangalia kote, nikawazia, "Vema, yamenifika." Dhehebu lingenifaidia nini wakati huo? Shirika lingenifaidia nini wakati huo? Ingenibidi kusimama huko ng'ambo kwenye hukumu za Mungu zinazowaka moto kuhukumiwa kwa neno hili. Ingawa ilinibidi kuwaunguza na kuwapinda na kuwanyonga-nyonga na kuwararua watu wengi, lakini natumaini kufanya kupata kiini halisi kutoka humo cha neno la Mungu, na hapo niijenge nafsi kwa ajili ya umilele. Hiyo ni kweli. Hebu Mungu aiweke mikononi mwake na kuijenga kuwa mtoto mtiifu. Mtu angewezaje anayeongozwa na Roho Mtakatifu kufanya jambo kama hilo? Ama mwanamke aliye na Roho Mtakatifu kufanya mambo kama hayo? La, yeye ni mtakatifu. Kama uzima wake umo ndani yako, wewe uko vivyo hivyo. Utakuwa kama yeye tu. Israeli kama sisi, walifikiri kwa sababu walikuwa wakifanikiwa kwa ushirikiano na wengine eti kwamba hilo lilikuwa ndicho kibali cha Mungu kwa jambo hilo. Sasa mnajua, tunafikiri hivyo leo. Nilizungumza na wanaume fulani hapa si muda mrefu uliopita kwenye hoteli, siku chache zilizopita, watu wakubwa katika milki ya kidini, na wakaniambia, "Mungu anathibitisha ya kwamba yeye yuko pamoja nasi." Mbona tuliongezeka mwaka uliopita ndugu Branham, na sahau ni mamia mangapi namna hiyo. Nasema hilo si thibitisho hata kidogo. Aha, hiyo ni kweli. Ukahaba umestawi, uliongezeka mwaka jana kama 30%. Je, hilo lilionyesha Mungu alikuwa pamoja na ukahaba? Hakika. Hoja hiyo haifai kitu. La, huwezi kufanya hivyo. La, Bwana. Mungu usimama na neno lake. Mtu mwingine yote atasimama na neno lake kama yeye ni mwaminifu. Vema. Nidhani kwa sababu walikuwa na ushirikiano. Sasa hapa tutaingia kwa muda kidogo tu katika mambo ya serikali. Taifa letu limelikataa neno la Mungu kama tu vile Israeli walivyofanya.
They turned down the word of God and their people are preaching.
Walilikataa neno la Mungu, watu wao, makuhani wao na manabii na kadhalika, wanatabiri mazuri kwao. Na wao, tunaweza kufanya nini ila kutabiri mabaya, kwa maana ni kinyume cha neno. Limeangamia. Taifa letu kutu nalo lipenda, liowekwa msingi juu ya nini, ujuzi wetu wa babu zetu, basi rejeeni kwa yale waliokuwa nayo. Kweli. Hakika. Israeli walikuwa ni taifa kuu. Waangalie babu zao, lakini Mungu hakuwahurumia. Huyo nabii mzee kipara alikuwa akiwatupia neno na lilitimia vile vile juu ya alama kama alivyosema. Semeni historia yenu hapa mpate kujua kama si kweli. Ilikuja kutimia vile vile kabisa jinsi alivyosema. Na aliwahukumu hata hivyo wao wakisimama pale, makuhani watakatifu waliovaa mavazi matakatifu, wakinyunyizia hiki, wala wasingesogeza mkono upande huu wala upande ule, kwa maana ilikuwa ni jambo fulani namna hii, mila ama kitu fulani. Yesu alisema, "Ninyi wa baba yenu ibilisi na kazi zake mtazifanya." Walimchukua na kumhukumu na kumtundika juu ya mti na kumuua. Kweli kabisa, Mungu alimfufua tena. Naam Bwana. La, wasingeweza. Tusingemwamini Amosi leo hata kidogo. Na leo tumefanya muungano. Na kile tunachoita leo tunafikiri ni kibali cha Mungu kwa sababu madhehebu yetu yanapanuka na kila kitu kinaenda jinsi kinavyoenda. Tunafikiri hicho ni kibali cha Mungu kwa jambo hilo. Unajua waliungana, ninaamini. Protestanti kama milioni mbili ama tatu zaidi. Wakatoliki wameongezeka mamilioni kadhaa zaidi. Unaona? Wanafikiri hicho ni kibali cha Mungu kwa wao kuwa Wakatoliki. Protestanti wanafikiri hicho ni kibali cha Mungu wao wakiwa Protestanti. Aha.
It's nonsense. It's cannon fodder.
Ni upuuzi, ni chakula cha mizinga, ni majivu ya atomiki, ni hasira ya Mungu inayofura ipate kulipuka. Hiyo ni kweli kabisa. Nisikilizeni, nitawaambia neno la Bwana. Amina. Hebu na tujiangalie. Angalieni ulimwengu siku hizi. Angalieni taifa letu, tumeungana na UM. Kuna nini ndani yake? Kundi la wasiomcha Mungu. Na sisi huku tukiwa na ujasiri wa kuturuhusu hata kuomba kabla ya kuanza kikao chetu. Hivi mimi hivi punde sikusoma hapa. Watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipopatana? Mungu hatendi neno pasipokuwa funulia watumishi wake, manabii. Watu wawili wanawezaje kutembea wasipopatana? Wakati na Waislamu, Wabudha, makafiri, wasiomcha Mungu, wachoyo, chochote kile ndani yake. Mnafikiri Mungu angeweza kuishi katika kitu kama hicho? Vema, mnasema hilo. Vema, tuna mapatano nao. Tuna ulinzi wote wa magharibi. Walikuwa na mataifa yote jirani wakiwalinda, lakini nabii huyo alisema, Mungu atawaangamiza. Mungu yeye yule mnayemtumikia atawaangamiza kwa ajili ya ujinga wenu. Angesema jambo lile lile asubuhi ya leo. Wakemea sana kutoka ikulu hadi kufikia kwenye shamba la maskini. Hakika angewakemea. Angewakemea kwa neno la Mungu. Hakika angewakemea. Huo ndio mwenendo wa nabii wa kweli. Hebu na tujitazame tulivyo makanisa. Sisi ni kanisa kuu takatifu la Katoliki la Kirumi. Imenenwa katika Biblia kuwa ni kahaba. Sisi ni wale wazee wa baba zetu, makanisa ya Kiprotestanti. Sote tumeungana pamoja na kuitwa nini? Linaitwa Baraza la Makanisa Ulimwenguni. Makahaba wa huyo kahaba mkuu, Biblia ilisema. Hivyo ndivyo hasa ilivyosema. Aha. Na hata hivyo tunafikiri na sasa makanisa yote yanaungana pamoja. Bwana Collins rafiki yangu, ndugu kutoka California, Arizona pale, nini yako? Elma. Nilisema, vema, nadhani unahudhuria kanisa fulani zuri dogo la Kimethodisti. Kasema, nililiacha wakati walipojiunga na baraza la makanisa kule juu. Kasema, Mungu akubariki. Unaukaribia ule ufalme ndugu. Aha, naam bwana.
Dogma. Depending upon the association with man.
Fundisho la sharti, wakitegemea ushirikiano wa wanadamu, pamoja na fundisho lao la kujibunia na kuliacha neno la Mungu. Tunachohitaji ni nabii leo. Alilipue hilo neno mle ndani. Ndivyo hasa. Naam, wao wanachukua usalama miongoni mwao. Tulijiunga. Sisi wa Pentekoste, hakika, tulijiunga na baraza la makanisa ulimwenguni. Kwa sababu mle ndani, tunaushirika, tunawavuta waje. Ni kama mwanamke anayekwenda kwenye chumba cha pombe, akelewe pamoja na mumewe apate kumvuta kwa Mungu. Zaidi sana ni kama mume akienda pamoja na mke wake siku hizi kwenye baa wakalewe apate kumvuta kwa Mungu. Upuzi! Kambali na eneo la ibilisi. Wakati kitu chote kinapolikana neno hilo, mimi ninakipinga. Hilo ninanifanya kuyapinga madhehebu yote, maana analipinga neno, inapaswa kumfanya kila mwaminio kujisikia hivyo. Aha. Vema, wanasema, lakini kumbukeni tunanine, ninadondoo kubwa kutoka kwenye gazeti, fulani alinitumia kutoka Arizona, juu ya jinsi ambavyo huyu mzee nani, hivi majuzi, alivyosema, Papa Yohana wa 22, ama vyovyote wanavyomuita, alikuwa, yeye ni mtu mzuri, yeye ndiye mtu pekee, aliyewahi kuzungumza juu ya kuyaunganisha makanisa, wa Katoliki, wa Protestanti, pamoja. Kasema, huenda hilo lisitukie katika siku zetu, bali miaka 15 ama 20 ijayo, jambo hili litatimia. Nikawaza, jamani, wewe ukiwa ni mzee, unatabiri wala hujui hilo. Wakati umeenda kuliko tunavyowazia, yule jamaa aliyeniandikia aliandika juu ya ukurasa huo. Wakati umeenda kuliko tunavyowazia, alikuwa akisikiliza kanda pia. Naam bwana. Yeye alisema wakati umeenda kuliko tunavyowazia. Nasema, Branham, ulisema jambo hili miaka kadhaa iliyopita. Sema hakika, naam Bwana, naenda kutimia kwa sababu neno la Bwana halina budi kutimia, hakika. Naam, wanasema, vema huyu mzee mtakatifu, hivi udhani anapaswa kujua jambo fulani zaidi ya hilo? La Bwana, kama anakana neno la Mungu, analiangalia namna hiyo, hawezi. Jali ni mapapa wangapi, manabii, na kitu gani zaidi mlichonacho miongoni mwenu? Kama mko nje ya neno, ninyi mko nje ya neno. Hiyo ni kweli.
God ever bless such a thing as long as they
Mungu angewezaje kubariki kitu kama hicho mradi tu anakana neno lenyewe la Mungu? Je, anawezaje kubariki chochote mbali na neno lake? Kitu ambacho ni kinyume cha neno lake, anawezaje kulikana? Unawezaje kubariki kansa inayokutafuna? Unawezaje kubariki waya wa umeme ambao umeushika? Unasema, "No, nishike na unichome." Huo ungekuwa ni wazimu. Mungu anawezaje kubariki chochote ambacho ni kinyume na neno lake? Kwa hiyo rudi kwenye neno. Aha. Enyi kundi la wahubiri, kama mbwa wakubwa wa kuinda, mna shida gani? Mnatoka mnaenda hapa nje na kuuza haki zenu za mzaliwa wa kwanza kwa chakula cha mchuzi wa nyama na mboga, pate kuendesha kadilaki ama kitu kama hicho, ama jumba kubwa mno mahali fulani na kanisa kubwa la dola milioni moja, na mambo hayo yote namna hiyo, na kuuza haki zenu za mzaliwa wa kwanza, na mnaona aibu na mnaogopa kulihubiri neno la Mungu kwa kusanyiko lenu. I say, hivi hamjionei aibu na kujiita mwenyewe mtumishi, nabii wa Mungu, huku mkiuza haki zenu za mzaliwa wa kwanza kwa riziki ya mambo ya ulimwengu? Mtaangua kitu gani? Kama kile Esau alichoangua. No, ni aibu jinsi gani?
That watches over his word to vindicate it could not bless something that's against his word.
Ninajua ninachelewa kidogo tu, na huenda ninawakaba roho mpaka mkaribie kufa, lakini angalieni, ninataka kuwauliza jambo fulani. Mungu mtakatifu angewezaje, aliyenena neno lake na kusema, sasa mbingu na nchi zitapita, bali hilo halitapita, si hata neno moja lake. Sasa anawezaje kuchukua kitu ambacho ni kinyume cha hilo na kukibariki? Angewezaje kufanya jambo hilo? Angalia. Je, anathibitisha yeye mwenyewe? Je, huthibitisha neno lake? Anasema yaliyo kweli, sio kwa wanachama. Angalia Moabu. Moabu alikuwa na neno lake pia. Moabu. Israeli walikuwa na neno lake. Na Moabu alikuwa na mfano wa utaua na neno lake. Alitoa dhabihu saba, fahali safi, juu ya madhabahu saba, nambari kamilifu, dhabihu kamilifu. Halafu mbali na hayo, aliwachukua kondoo dume saba, zikinena ya kwamba waliamini katika kuja kwa mwana wa Mungu, na kuwatoa sadaka pale, pamoja na askofu wao mkuu, watu wao wote mashuhuri, makuhani wao wote na makuhani wakuu, chochote kile. Walisimama pale pamoja na wafalme wao na marais na wawote wale, na kuitoa hii kwa kidini tu walivyoweza dhidi ya Israeli. Nao Israeli walikuwa kule chini, kundi dogo la mahaini jinsi walivyoonekana. Lakini Israeli walikuwa na kitu gani? Mungu alikuwa katika uamsho wao. Alikuwa akijithibitisha kwamba alikuwa pamoja nao. Unaona? Haidhuru wangekuwa na wazee wangapi, mapapa ama chochote kile, Mungu hawezi kuwa pamoja nao mpaka ajithibitishe kwamba yuko pamoja nao. Na mradi tu wako nje ya neno lake na kulikana neno lake, je, anawezaje kuwa pamoja nao? Hakuna ishara za Mungu aliye hai miongoni mwao. Mungu angewezaje kuwa miongoni mwa UM wakati wawili hawawezi kutembea pamoja wasipopatana? Sasa angalieni hapa, kuna kanisa la Kristo linavyojiita lililoungana na Wapentekoste. Wapentekoste wanasema wanaamini katika kunena kwa lugha, wanaamini katika thibitisho la Roho Mtakatifu kunena kwa lugha, wanasema wanaamini katika hili, lile na linginelo, wanaamini katika ishara na maajabu. Kanisa la Kristo linawacheka wakasema, enyi kundi la wajinga, haya yalikuwa ni ya siku zilizopita. Watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipopatana? Na waliungana pamoja. Wanafanya nini? Wanatafuta usalama wa wao kwa wao. Tupilieni mbali upuzi kama huo. Usalama wangu uko katika Kristo na katika neno lake, kwa maana neno lake ni yeye mwenyewe. Hiyo ni kweli. Hakuna ishara za Mungu aliye hai hata kidogo. Hivyo ndivyo Yesu alivyosema, kama silidhihirishi neno, basi msiliamini. Kama Mungu haneni na kutoa unabii kupitia kwangu, na kusema kupitia kwangu, na kutenda kupitia kwangu yale hasa Masihi anayopaswa kufanya, basi msiniamini. Halafu jamaa fulani anasema ya kwamba yeye ni nabii aliyetumwa kutoka kwa Mungu na kulikana neno. Mungu na arehemu kwa upuzi kama huo. Mungu anawezaje kufanya jambo kama hilo? Hebu niulize jambo hili sasa. Sijui ni wakati gani nitakapozungumza na ninyi tena. Hilo lingekuwa ni juu ya Mungu. Naweka tu chakula kama vile alivyoniambia katika lile ono wakati ule, kiweka katika mapipa. Huenda mkaniuliza mimi, Amosi angewezaje kuona kabla kile kitakachowapata? Bona, inaonekana ni salama. Angalieni. Sasa angalieni hapa. Sasa, sikilizeni kwa makini sasa. Maana haya yote yako kwenye kanda na yataenda kote ulimwenguni. Mnaona? Sasa, vipi? Angalieni hapa. Hao hapo Israeli, seminari zao zilikuwa katika hali bora zaidi kuliko zilivyopata kuwa. Hakuna mtu aliyewasumbua. Walikuwa na dini zao wenyewe. Hakuna mtu yeyote aliyesema, hamwezi kumwabudu Yehova. Endeleeni, yakasema mataifa hayo makafiri, mkaabudu. Tuna mapatano mmoja kwa mwingine. Nabii huyo aling'amua hayo. Unaona? Vivyo hivyo na nabii wa sasa atang'amua hayo. Unaona? Endeleeni. Na Israeli wakasema, "Wema, hebu na tule, tunywe na tufurahi." Kwa hiyo akakusanya kundi pamoja na kujifanyia kanuni za imani na mashirika, madhehebu na kadhalika, na kujiweka vizuri vilivyo. Na wanawake wao waliishi tu kwa anasa na dhambi huko nje. Jamani wakibebwa kote kwenye mikahawa, wakawatumbukiza watu na kila kitu nusu uchi, wamevaa sketi ndogo za hariri inayoona, kama ulipata kuona baadhi ya nini yao, historia yao ya siku hizo, jinsi walivyoonekana, lo, karibu theluthi moja ya ubaya walio nao leo. Sio kabisa hata hivyo, kwa maana wasingeweza kuwa hivyo. Naam, na jinsi walivyofanya na kufanya siofaa namna hiyo, na wafalme na makuhani na yeyote yule, Yesu alisema, mnakula nyumba za wajane enyi wanafiki. Alisema hivyo. Na mambo haya yote waliokuwa wakifanya, huyo nabii akisimama pale akiangalia hilo taifa namna hiyo, si ajabu moyo wake uliraruliwa toka kwake. Naam Bwana. Sasa mnasema, alijuaje kile kilichokuwa kinaenda kutukia? Yangewezaje kutangulia kukiona hapo awali? Vipi? Yote yalionekana ni mazuri. Kwa nini? Walikuwa na chakula tele, walikuwa na nguo tele, wao walikuwa na makanisa yao makubwa, wanafanikiwa, fedha zimepandwa kila mahali, anasa, madansi mitaani, uzinzi, na kila kitu kikiendelea tu, na kila kitu kinaendelea vizuri. Kama tu Marekani leo. Televisheni imejaa mizaha michafu, wanawake nusu uchi, chochote kile, kila kitu unachoona ni uchafu tu na dhambi. Haikubidi kuangalia televisheni, fungua tu macho yako, angalia popote pale. Wasichana, wavulana, wanaume, wanawake, vuta sigara, kunywa pombe, hao maezebeli wakijiita wenyewe wa Kristo, pepo wachafu wakijiita wenyewe Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Katoliki na Wapentekoste. Si ajabu macho yake yalifinyaa wakati alipoangalia. Aha. Hiyo ni kweli. Yote yanaonekana ni mazuri. Unawezaje kuokoa kitu hicho kama tutaenda kufanya vipi? Angalia hapa, vema, sisi tuna milioni moja zaidi. Sisi tuna majengo yetu ni lo, makanisa yetu ni makubwa sana. Itatubidi kujenga makanisa mapya. Vema, tuna fedha nyingi sasa. Hatujila kufanya nazo. Bwana, tunajenga tu mahali palipo pazuri sana katika taifa. Makanisa makubwa sana yaliyopo ni yetu. Na tungali tuna fedha nyingi sana. Hivi amuni Mungu ametubariki? La, mko nje ya neno lake. Ndugu Branham, unamaanisha Mungu ataliangamiza hili? Naam, kila moja yao.
Amos, how did you know? Just like a doctor.
Unajuaje? Amos, ulijuaje? Kama tu daktari akibaini ugonjwa, wakati anapoupata ugonjwa alionao mgonjwa, anajua la kufanya. Anajua huyo mgonjwa ana nini. Anajua umeenea kiasi gani. Na anajua litakalotukia. Hivyo ndivyo ilivyo kwa nabii wa kweli. Wakati anapoona, sijali unalofanya, wakati anapoona dhambi ikienea, ni kansa inayokula. Na imeenea sana katika Wapentekoste na hao wengine wote. Haiwezi kurudi. Imefikia hatua mbaya sana, wataangamia. Hivyo ndivyo jinsi Amosi angeweza kubaini hali hiyo. Aliitambua kwa neno la Mungu. Hivyo ndivyo na nabii wa kweli huitambua hali na kuambia hao wanawake, kama msijaribu kwenda hukumuni na nywele zilizokatwa, wakati mkijua vyema linalofaa. Anawaambia ninyi wanaume, ninyi wengine na ninyi wahubiri mnaolikana neno na wenye mfano wa utauwa na kujiunga na madhehebu kwepa swala hilo, wakati mkijua vema linalofaa, naangalia neno lile lile manabii wa kweli wangeliangalia. Utambuzi wa jambo hilo ulisema mauti, utengano. Ni kama tu daktari, je, anajua ugonjwa huo? Anajua dalili ulizo nazo. Angalia taifa hili, wakati unaposema Pentekoste imekwisha, kati hata wata kuchukua uje kanisani ambapo unawahubiria wanawake kuhusu nywele zilizokatwa, Biblia inalaani jambo hilo. Wana hofu utasema jambo fulani kuhusu. Hapa hivi majuzi wakati nilipokuwa nikiandaa miamsho kadhaa, Roy Bodas alipokuwa akiziandaa kwenye pwani ya magharibi, walimkusanyia kundi la wahudumu wakiwa karibu na kisia 40 ama 50 ambako nilikuwa na mkutano mkubwa. Wakasema, "Bwana Bodas, ninataka kukuuliza jambo fulani." Wakasema, "Je, ni kweli kwamba ndugu Branham anatumia jina la Bwana Yesu Kristo kubatizia?" Bwana Bodas, muungwana mheshimiwa sana kama mumjuavyo ndugu Bodas kutoka hapa. Akasema, "Mabwana," akasema, "Branham wakati akiwa huko nje kwenye kampeni huko nje hii, akasema, "Yeye hahubiri. Yeye anaenda tu moja kwa moja na kuombea wagonjwa wenu. Hivyo ndivyo kadri anavyofanya." Akasema, "Hivyo sivyo nilivyokuuliza." Akasema mzee wa kanisa, "Je, ubatiza hivyo?" Sasa walikuwa na zile kanda. Wanajua, akasema, "Je, yeye ubatiza katika jina la Yesu Kristo?" Akasema, "Ndio, katika kanisa lake mwenyewe. Hapo ndipo mahali pekee anapobatizia, katika kanisa lake mwenyewe." Akasema, "Haya basi, hivyo tu ndivyo ninavyotaka kujua. Hatumtaki. Hatutaki uzushi huo miongoni mwa watu wetu." Na hivi majuzi, wakati rafiki yangu mzuri Ed Dalton alipopata barua kutoka kwenye kanisa la Kibaptisti, je, alisema, "Tunakufukuza kutoka katika ushirika wa Kibaptisti kwa kuwa umejiunga kwenye uzushi wa kubatizwa katika jina la Yesu." Ninapenda kusimama pamoja na Paulo katika kile ulimwengu unachoita uzushi. Hivyo ndivyo ninavyomwabudu Mungu, maana ni neno lake. Naam Bwana, naam. No, hakika. Daktari hubaini ugonjwa. Anaona mahali ulipo. Nabii wa kweli hubaini hali kwa neno. Anafanya nini? Daktari hutambua ugonjwa wa mtu kwa dalili. Hiyo ni kweli? Yeye huangalia dalili na kuona shida ya mgonjwa ni nini. Anaona umeenea kiasi gani na kusema hakuna kinachoweza kufanywa. Naye nabii wa kweli hulichukua neno la Mungu na kuyabaini magonjwa, anayotupia dawa. Nao watu wanamrushia usoni mwake. Ni jambo gani litakalotukia? Kuangamia hivyo tu. Kundi la wapenda anasa, wenye dalili ya kilimwengu wanaoitwa unafiki. Lakini huo ni mwenendo wa nabii wa kweli. Mnaona? Oh jamani. Yeye anaona magonjwa. Aliona ya kwamba waliliacha neno. Yeye aliliona neno. Na alijua matokeo yaliokuwa yanakuja. Aliona anasa waliokuwa wakiishi ndani yake. Aliona jinsi ya wanawake walivyokuwa wakitenda. Aliona jinsi ya makuhani walivyokuwa wakifanya. Jinsi walivyoiacha ibada ya kweli ya Mungu na mambo kama hayo. Hapo alipata nini? Alipata jibu. Alisema, "Huyo Mungu mnaidai mnamtumikia atawaangamiza. Kwa nini? Hamkuzishika amri zangu." Hata hivyo, nidhani alikuwa amezishika. Hivi mimi sikusoma jambo hilo hapa, kifungu cha pili, cha nne, mlango wa pili, kifungu cha nne. Kwa sababu niliwachagua kuwa nini? Kati ya jamii zote za dunia, niliwachagua, na hata hivyo mnakataa kutembea katika amri zangu. Mnafikiri maskini nabii huyo mdogo mwenye upara aliyesimama pale na ndevu zenye mvi zikifanya milia machoni mwake, zikimulika kama moto, akizungumza na kundi hilo la makuhani na kadhalika na kusema, "Mungu ambaye ninyi wanafiki mnafanya kana kwamba mnamtumikia Mungu yule huyo atawaangamiza." Mnafikiri angepata ushirikiano? Akasema, "No jamani, yeye jaribu leo uone kama angepata ushirikiano." La, lakini vipi yeye? Huo ndio mwenendo wa nabii wa kweli. Alikuwa na neno, alijua lilikuwa ni kitu gani. Kama vile Mikaya wa kale, mtoto yule mchanga nilimweka wakfu, niruka mengine dakika chache zilizopita, maana niliharakisha wakati. Lakini Mikaya, wakati aliposimama mbele za Ahabu, aliwaangalia, alijua neno. Mikaya aliwaambia neno. Kwa nini? Mikaya alichunguza ono lake, fundisho lake, kwa neno la Mungu. Naye akaona ya kwamba fundisho lake na neno vilikuwa vinakubaliana. Kwa sababu neno lilisema ye angemlaani Ahabu na angewafanya mbwa kuilamba damu yake. Hivyo ndivyo neno lilivyosema. Kwa hiyo Mikaya alikuwa na ono. Hiyo ni kusema alikuwa ni nabii. Unaona ni neno gani hunijia? Naye akaomba, "Ee Bwana Mungu, nifanyeje? Niambie nini kundi hili la wahubiri linalosimama hapa? Haya hapa madhehebu yote. Kila mtu nchini amekusanyika dhidi yangu. Bwana, mimi hapa nimesimama mbele ya mfalme. Niseme nini?" Ndipo akaingia katika ono, kasema, "Kweni, endeleeni." Kasema, "Bali niliona Israeli wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji." Naam, huyo mzee wa wilaya alimuendea na kumpiga kofi mdomoni na kusema, "Neno la Mungu, roho wa Mungu alienda wapi alipotoka kwangu, kutoka kwake?" Unajua kile Mungu alichosema? Alimwacha pepo ashuke aende, aingie miongoni mwao, kwa maana walikuwa nje ya neno kwanza. Biblia ilisema, wasikuliamini neno, yatawaletea nguvu za upotevu kuamini uongo na wahukumiwe kwa huo. Hivyo ndivyo hasa madhehebu haya na watu wa taifa hili wanavyofanya leo. Wanaamini uongo wapate kuhukumiwa kwa huo. Kwa kuwa hapana jina lingine chini ya mbingu walilopewa litupasalo kuokolewa kwalo. Jiwekeni sawa enye madhehebu na kadhalika. Naam. Sasa ni kitu gani hao wengine walinini? Manabii hao wengine waliangalia nini? Walikuwa manabii. Naam Bwana. Walikuwa manabii. Lakini laiti wangalitulia na kuchunguza unabii wao kwa neno. Laiti wa Methodisti wangetulia leo na kuchunguza unabii wao, wasinge mnyunyuzia mtu mwingine. Wangempokea Roho Mtakatifu. Wangembatiza kila mtu kwa kumzamisha katika jina la Yesu Kristo. Laiti Assemblies of God wangetulia leo na kuchunguza unabii wao, wangerudi kwenye neno. Laiti wa umoja leo wangetulia na kuchunguza unabii wao, wangerudi kwenye neno. Lakini unaona, laiti hao manabii wangalitulia na kuchunguza unabii wao, walihoji, walisema, hiyo ni yetu. Kwa hiyo tutakwea kwenda Ramothi Gileadi na tutaiteka, kwa sababu ni yetu. Yoshua alitupa hiyo. Lakini Mikaya akasema, hilo linaonekana kwamba ni la busara. Lakini hivyo ndivyo ilivyo. Hutaki kutoa hoja, unataka kuamini yale Mungu aliyosema. Usitoe hoja yoyote. Vipi kama Ibrahimu angalihoji? Angaliwezaje kuondoka nchini mwake? Angewezaje kuwa na umri wa miaka 100 angali akimsifu Mungu na wakaenda kumpata mtoto kwa Sara naye akiwa na miaka 90? Tupilia mbali hoja. Amini tu. Unamwacha ibilisi akwambie, unajua Branham si kitu ila mnafiki. Sasa nangojea, hebu nione kama ndivyo alivyo. Hebu tuone kama anafundisha vizuri. Hebu nirudi kwenye Biblia. Usinini, usiende hata kuruhusu kufanya hivyo. La, unaona? Lakini atasema jambo fulani baya kunihusu mimi ambalo huenda akawa na haki ya kusema. Ipo unaendelea tu kupata hilo, usimama na kuanza kuhoji. Naam, hakupaswa kufanya jambo hili. Hakupaswa kufanya lile. Ukianza kuniangalia vema, utakuwa na mengi sana. Pia ungepata ukimwangalia Bwana Yesu, unaweza kupata mengi. Mwangalie kidogo. Nitamfanya kila mmoja wenu mhudumu. Sasa tusahau yeye aliwahi kuwa duniani. Huyu hapa mvulana ambaye amethibitishwa kote nchini kwamba yeye ni mtoto wa kuzaliwa haramu. Mama yake alimpata kabla yeye na baba yake hawajafunga ndoa, imethibitishwa. Sasa hawaendi kwenye neno bikira atachukua mimba. Anaenda tu na yale wanayosikia. Unaona, mwana haramu. Hivi wao hawakumwambia alizaliwa katika dhambi na ati anajaribu kuwafundisha? Mimi ni, unaona? Pia angalia yale aliyokuwa akifanya. Alikuwa kweli akirarua kila kanisa lililokuwako nchini. Hiyo ilikuwa ni kweli? Madhehebu, chochote kile. Yeye alikuwa ni nani? Mvulana tu aliyekuwa upesi mno, akienda kote namna hiyo, jamaa mdogo, hana dhehebu. Niambie wewe ni mfuasi wa kanisa gani? Baba yako ni nani? Ati unasema Yusufu si baba yako? Yusufu si baba yangu. Yeye angesema, vema, baba yako ni nani? Mungu ndiye baba yangu. Vema, ewe mlokole. Hivyo ndivyo ulivyo hasa. Wewe ukiwa mwanadamu na kusema Mungu ndiye baba yako. Laiti wangalikuwa wamelichunguza kwa neno. Haleluya. Hivi amuoni ni nini? Neno lilikuwa lifanyike mwili. Hawakuchunguza ono lao kwa neno. Jambo nilo hilo. Hiyo ndiyo shida ya siku hizi. Hamchunguzi maono yenu kwa nini? Unabii wenu na fundisho lenu kwa neno la Mungu. Mtu akijaribu kuambia kweli, basi mnakosana nao. Kama tu vile Amosi angalifanya. Amosi alivyofanya. Mnafanya jambo lile lile. Sasa angalieni hapa. Je, yuko katika hali hii? Sasa mngalimhukumu labda, hiyo ni kweli, kama hamkuwa mmerudi kwenye neno. Wanafanya vivyo hivyo. Wanamhukumu siku hizi. Vipi kama ninyi wanawake? Hapa na hapa. Naam. Mbona hamwangalii wazo lenu la kukata nywele kwa neno? Na muone vile ninavyosema. Mnaona? Kwa nini hamfanyi mambo hayo? Kwa nini msichunguze ubatizo wenu wa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, huo utatu wa uongo unavyoitwa, ambao si kitu ulimwenguni ila ofisi tatu za Mungu mmoja. Vyeo, sio jina la Baba. Hakuna kitu kama jina Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ambalo ni Bwana Yesu Kristo. Chunguza ubatizo wako na jinsi kila mtu katika Biblia anavyobatizwa. Kama ungechunguza wazo lako kwa neno, ungerudi na kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hivyo ndivyo Paulo alivyowaambia wafanye. Na akasema, kama mtu mwingine yeyote akifundisha jambo lolote tofauti na alaaniwe, hata kama malaika akishuka chini. Unajua mara nyingi malaika wanashuka. Jamani, jinsi wa Pentecosti wanavyomeza hilo. Vipi kuhusu wakati Mtakatifu Martin alipokuwa amesimama pale? Hapa kilisimama kiumbe kikubwa cheupe mbele yake. Mtu aliyebatizwa katika jina la Yesu, ambaye aliamini katika Roho Mtakatifu na alidumu na neno. Na Warumi wakimfukuza na wakimfanyia kila kitu, wakijaribu kumpa mafundisho yao ya sharti na mafundisho ya kujibunia. Mtu yule alisimama kwenye neno. Siku moja katika nguvu zake, pepo angemjia na kujaribu kuzungumza naye. asingewasikiliza hata kidogo. Siku moja shetani alikuja namna hiyo, kama Kristo amevikwa taji, amevaa sapatu za dhahabu, akasimama pale na kusema, usinini, miali ya moto imemzunguka. Akasema, hivi unitambui mimi, Martin, mimi ni bwana wako, niabudu mimi. Martin akamwangalia, kuna kasoro fulani pale. Akasema, Martin, hivi huwezi kunitambua? Akasema, mimi ni bwana na mwokozi wako. Akasema, niabudu. Akasema hivyo mara tatu. Ndipo Martin akaangalia kila mahali, akaona Kristo atavikwa taji na watu wake hapo atakapokuja, hata kuwa amevaa sapatu za dhahabu. Akasema, ondoka mbele zangu shetani. Jamani, wa Pentekoste siwangemeza hilo. Jamani, malaika anaingana kuwaka. Yule mwanamke alishuka akaja Chicago mahali nilipoenda, akasema, Branham, wahudumu huko juu alisema kama malaika wa Bwana alikwambia ubatize katika jina la Yesu wangeukubali. Lakini je, hilo ni wazo lako mwenyewe? Akasema, malaika wa Bwana akisema lolote kinyume cha hilo asingekuwa ni malaika wa Bwana. Unaona, kama malaika yote akisema lolote ambalo ni kinyume na neno hili, na liwe ni uongo. Na kama mtu akiwaambia mjumbe kutoka kwa Mungu, akisema ametoka kwa Mungu, na kuambia ni sawa kubatizwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na awe muongo. Kama mtu akikwambia ni sawa kwako uwe na nywele zilizokatwa na mambo kama hayo, kwamba unapaswa kuvaa kofia kanisani, boneti kiwe ndicho kifuniko, na awe muongo. Neno la Mungu ndilo kweli. Yoyote ya mambo haya ambayo yanapinga neno na yawe uongo. Ni neno ndilo kweli, litasimama. Hiyo ndio sababu Mikaya angeweza kujua ya kwamba unabii wake ulitoa kwa Mungu, kwa sababu ulikuwa unakubaliana na neno la Mungu. Naam Bwana, uno lake liliafikiana kabisa na neno la Mungu. No, kama Mosi angalikuwa hapa, ye angedumu na neno. Hiyo ni kweli. Lakini unaona, shida ya siku hizi kwetu sisi ni kama ilivyo kwao. Niko karibu kufunga. Shida yetu ni kama waliokuwa nayo. Walikuwa wamefundishwa nje ya ule msingi. Yesu alisema, mmelitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu. Na huo batizo wa uongo, hiyo ishara ya uongo ya kumpokea Roho Mtakatifu. Baadhi yao walisema, peaneni mkono. Baadhi yao walisema, nena kwa lugha. Nimeyasikia mashetani yakinena kwa lugha na kupeana mikono pia. Naam Bwana, sio ishara yake. Sasa mambo hayo yote namna hiyo, mambo hayo yote, unaona, naliacha neno la Mungu kufundisha mapokeo hayo. Hiyo ni kweli. Sasa yeye angenini, ingembidi kuwarudisha kwenye neno. Lakini tuna nini? Walimu wetu siku hizi wamewafundisha watu nje ya ule msingi wa neno la Mungu. Sasa sikilizeni kwa makini. Hivyo ndivyo walivyokuwa wamefanya kule. Hivyo ndivyo Amos alivyokuwa akiwaambia, Mungu mnayedai kumjua, je, ndiye atakayewaangamiza? Sasa tumewafundisha nje ya kitu gani? Msingi wa imani waliokabidhiwa Baba wa Kipentekoste mara moja. Naam, Biblia. Tulifundisha toharani ya uongo. Tulifundisha ubatizo wa uongo. Kila kitu uongo, uongo, uongo. Tukijitenga na yale ya asili. Acha amwamini jambo hilo. Dini kwenye Biblia na mchukue toharani yenu, na mchukue Baba, Mwana, Roho Mtakatifu wenu na kunyunyizia na upuzi huo wote, na mrudi muone kama ni la kimaandiko. Hiyo ndio njia. Tafuteni kujua kama liko juu ya ule msingi. Unaona? Wako nje ya ule msingi. Ambapo Paulo alisema jambo hilo, Biblia. Biblia inazungumza juu ya jambo hilo. Ni ya kwamba kanisa la Mungu limejengwa juu ya fundisho la mitume na manabii. Manabii na mitume hawana budi kuwa kitu kimoja. Hakika. Hati nini? Tulitoka kwenye ule msingi wa neno, tukaingia kwenye misingi ya kimadhehebu. Sikilizeni sasa, ninafunga. Vaeni kisaidizi cha usikivu wenu wa kiroho. Sikilizeni. Tumeondoka kwenye msingi wa neno, tukaenda kwenye msingi wa dhehebu fulani. Ningeweza kukaa kwenye jambo hilo kwa muda gani? Saa zingine tatu. Kutoka nje ya msingi wa neno, kuingia kwenye msingi wa anasa za dunia. Ulimwengu, utovu wa uadilifu ukinyemelea kuingia kanisani. Kutoka kwenye neno, kuingia kwenye kanuni za imani. Hilo lingenichukua majuma matatu kulihubiri lote, kufikia nusu yake, hayo matamshi manne papo hapo. Kutoka kwenye neno, kuingia kwenye dhehebu, neno la kidhehebu. Mara tu kanisa linapounda dhehebu, liko nje ya neno papo hapo. Hakuna ila jambo moja, rudi moja kwa moja mahali nilipoliachia, na liende tena. Irudi kwenye neno, hiyo ni kweli. Kutubu maana yake ni kwenda, kurudi nyuma, kugeuka. Unaelekea njia mbaya. Vema, dhehebu la anasa, dhehebu la kuabu, msingi ninamaanisha wa anasa, msingi wa mambo ya ulimwengu, msingi wa kanuni za imani. Na yote hayo pamoja, yaliangua upotovu wa maadili, upotovu wa kiroho. Yeye akiwa ni nabii wa kweli, angeona kwetu yale yale aliona kwao. Kama alikuwa amesimama hapa juu ya jukwaa hili leo, nami ningesema, ndugu Amosi, nabii mkuu wa Mungu, wewe usiogopa, njoo hapa uchukue mahali pangu. Je, angehubiri neno hili? Ingembidi kufanya hivyo, yeye ni nabii. Vema, angelilihubiri jinsi lilivyoandikwa, vile vile tu tunavyosema sasa. Vema, angekuwa akiona basi kile alichoona ndani yetu, utovu wa uadilifu. Angalieni tu marafiki, ni wangapi hapa katika kanisa hili lililo hapa sasa anaona ya kwamba ulimwengu uko katika uozo wa uadilifu? Ona, tunajua upo hivyo. Kuna shida gani? Uko nje ya neno kweli. Vema, Amosi kamwe hakuilaumu serikali. Je, mlimwona hapa takapolisoma mtakapoenda nyumbani? Je, hakuilaumu serikali? Alilaumu kanisa kwa kuichagua serikali kama hiyo. Ninyi wanasiasa, hebu niache hilo lisagwe ndani yenu kwa muda kidogo. Hapa na kote ulimwenguni, mahali litakapoenda, kanisa lilimchagua mtu kama Yeroboamu. Sijui kama ninyi sisi hivi hatujafanya karibu jambo lile lile. Hebu na tuseme ni serikali nzuri. Serikali haiwezi kujenga nyumba juu ya mwamba wakati watu wanachagua nyumba juu ya mchanga, sivyo? Msiseme serikali yetu. Serikali yetu ni ninyi, taifa ni watu. Tunawezaje? Duma aliniambia kasema, Branham kasema, angalia, unajua wewe uko sahihi katika jambo hilo, lakini kasema, kama ningehubiri hilo, dhehebu langu lingenitupa nje, watu wangu wangenifukuza kanisani. Kasema, sitahubiri mahubiri mengine kamwe. Kasema, nihubiri kwa vyovyote vile. Naam Bwana, ni neno la Mungu. Wewe unawajibika. Kama wewe ni nabii wa Mungu wa kweli, utadumu na neno. Kama sivyo, utadumu na dhehebu lako. Inategemea umetoka wapi.
No sir, we cannot.
Angalia, la Bwana, hatuwezi kujenga. Serikali haiwezi kujenga nyumba juu ya mwamba imara wakati watu wanapigia kura nyumba ya NASA juu ya mchanga udidimiao. Angalia kile tunachotaka. Hebu tuchukue dakika moja sasa. Natumaini siwachoshi. Lakini hebu na tuangalie kile tunachotaka kwa dakika moja. Siwezi kuacha tamshi hili muhtasari huu. Angalia kile tunachotaka. Angalia televisheni yetu. Hilo ndilo tunalotaka. Tunataka baadhi ya hawa chekeshaji kusimama pale na kuleta kila namna ya mizaha michafu. Nasi tunakaa nyumbani kuacha kwenda kwenye mikutano ya maombi Jumatano usiku, ama mhubiri anawaruhusu mtoke mapema ili kwamba muweze kwenda mkaangalie. Kahaba fulani mbembe mchafu aliolewa mara tano ama sita, akitoa mizaha michafu, amevalia kizinifu na akiendelea kufanya vitendo vibaya kama nini. Nanyi mnapenda jambo hilo zaidi kuliko mnavyoipenda nyumba ya Mungu. Inaonyesha ni aina gani ya roho iliyo ndani yenu. Tunaruhusu sisi watu, kama watu wa taifa hili wangeandika barua kwa serikali yetu, tuseme kungekuwa na barua milioni 100 zilizorushiwa kwenda kwenye serikali hiyo, komesheni vipindi hivyo vichafu. Ingewalazimu kufanya hivyo. Sisi ndio watu. Lakini sisi watu tunataka uchafu. Kwa hiyo huo ndio tunaopata. Angalia kipindi cha redio. Yo jamani, kilibadilisha mwamba wenye imara ukawa ni kunengua. Msalaba wa kale unaoparuza ukawa ni kubembea, kuchezea roki. Msalaba wa kale unaoparuza. Naam, hakika. Kwenye redio zetu, televisheni. Nini yote walichukua hapa si muda mrefu uliopita. Shamra shamra hizo, hawa wasichana wadogo. Kila kitu ni kichafu tu kama kinavyoweza kuwa. Hayo ndio tunayopenda. Yanadhaminiwa na nini? Bia, whisky, sigara, fedha za taifa. Wanafanya nini? Wanachukua pesa zao za kodi ambazo zinapaswa kwenda kwa serikali kwa ajili ya kodi na kulipia vipindi vichafu sana vya televisheni ambavyo wanatangaza. Ilikuwa kwamba Wapentekoste wasingeenda kwenye hizo sinema chafu zenye kinyaa watu walikuwa na michezo kama hiyo. Ibilisi aliwekea moja, akaweka televisheni nyumbani mwenu. Mwenendo wa nabii wa kweli ni mgumu sana, bali hebu na tudumu na ile kweli. Naam Bwana. Angalia vibao vyetu vikubwa vya matangazo. Wanawake wamesimama, sigara mkononi mwao. Kila Isabeli mdogo nchini. Nilienda kwenye hivi majuzi, niliona jambo la ajabu. Kulikuwa na mwanamke mmoja aliyekuja kwenye ile shule kule kuwachukua watoto. Nilipoenda kule kuwachukua, ambaye hakuvaa kaptura, na hiyo hali ya hewa ni ya kuganda barafu. Kila mmoja wao akiwa na sigara. Mara walipofika kule na kusimama, endapo wako na sigara, waliwasha upesi sana. Na unaona jinsi navyoendelea, akitoa mkono huo nje ya mlango namna hii, akiwa na sigara mkononi mwake. Na mtu useme jambo fulani kulihusu, lo, wanalipuka. Hakika. Mwambia Ricky ama Elvis jambo fulani, ama mmoja wao huko nje, wangekupiga risasi. Na serikali ingewaunga mkono, kwa maana wao ni matineja tu. Lo, hilo ni sawa. Wao hawakuelewa, wao ni matineja, wanalipuuza. Sasa mnaona nabii wa kweli anamaanisha nini? Mwenendo wake. Waangalie hawa wataji wachafu makanisani, wakiwa na dhehebu lao, wangekupiga risasi moja kwa moja mgongoni. Jambo pekee linalowazuia kufanya hivyo ni rehema ya Mungu mpaka ujumbe utakapokwisha kutolewa. Ibilisi angekuua kama angaliweza. Kweli. Lakini ujumbe hauna budi kusambazwa. Mimi Bwana nitarudisha. Hiyo ni kweli. Inaweza kutoa kwenye mawe haya kuuinua. Hiyo ni kweli. Vema, sinema zetu, vibao vyetu vya matangazo, wenye dhambi wetu wanaopenda anasa, wakijiita wa Kristo, watu wanaojiita wa Kristo, wapendao anasa, watafutao tamaa mbaya, wanawake, waliovaa mavazi ya kizinifu, wanaume wakiwaangalia, wakiwapigia mbinja, wakijiita wa Kristo, wakitoka nje, mbona, hata wana, ni jambo kubwa huko Florida, California, kwamba wana vilabu vikubwa sasa. Wanaume wote wanakusanyika na kutuma funguo zao ndani, na wanawake wanaingia na kuchukua moja hizo funguo kutoka humo. Na yote yule awaye anamchukua mke wake nyumbani. Wanaishi jumazima, kisha wanarudi, wanatupa ufunguo, funguo ndani tena. Unaona? Ni vilabu. Watoto waliozaliwa kiharamu na kadhalika. Nguruwe akila nguruwe mwenzake. Mbwa akila mbwa. Kuna nini? Ni kwa sababu wameliacha neno. Hawajui maana ya uadilifu. Huku nje wakiwa wamevaa nguo fupi zinazobana na vitu kama hivyo. Na wanaume wakiwatamani. Na wanafikiri kwamba ni waadilifu. Wewe hujafanya jambo lolote baya dada, bali hebu nikuambie jambo fulani. Wewe ni chombo cha ibilisi. Na kwenye kiti cha hukumu, Bwana asema hivi, utajibu kwa kufanya uzinzi na nafsi yako itapotea. Unajua vyema zaidi, unajua hilo sasa kwa vyovyote vile. Kweli. Mwelekeo wetu wote umepotoka na kuoza. Ni watu wetu yale wanayotaka. Kama vile bwana wa nyumba. Vema. Kama mtu alikuwa ni bwana wa nyumba, akilaumu serikali yako. Hiyo ndiyo inayowatuma wavulana wetu hapa nje kufanya chakula cha mzinga. Kweli. Kwa sababu ya upotovu wetu wenyewe. Kama tunampenda Bwana na kumtumikia Bwana na kupigia kura serikali nzuri na kadhalika, pangekuwa ni mahali pazuri sana. Hiyo ni kweli. Usingekuwa na vita. La, Mungu ndiye kimbilio letu na nguvu zetu. Inawatuma wavulana wetu huko nje na kuwaua na kuwachinja na kadhalika. Kwa sababu kitendo chetu wenyewe kimetimiza jambo hilo. Mungu alisema hivyo katika Biblia. Wala yeye habadiliki. Yeye ni yeye yule tu. Ni vile watu wenu wenyewe wanavyotaka. Ni kama bwana wa nyumba. Vipi kama yeye ni bwana mzuri? Yeye anataka kufanya yaliyo mema. Anataka kumuishia Mungu. Na yeye ana familia inayopenda anasa, inayopenda maisha maovu. Mwanamume atafanya nini? Wakati mkewe anataka kuvaa kaptura na kuvaa nguo za kizinifu na kutoka nje na kutenda kama Yezebeli, binti zake na watoto wake wote na wote hao, baba yake, vulana wake aliyemlea na kumpenda na kumpigapiga kwa upendo na kumbusu na kumlaza kitandani na kumwombea, anasimama anasema, mzee wangu ana kichaa, yote anayewazia ni Biblia. Mtu yeye atafanya nini na familia yake? Jambo lilo hilo katika serikali yetu kuhusu watu wake hapa. Usilaumu serikali, laumu kundi hili la makanisa yaliyorudi nyuma kwa kuweka vitu kama hivyo katika siasa zao. Kama walivyo navyo, wanaipenda. Hiyo ndiyo sababu wanaipigia kura. Na hiyo ndiyo sababu wanayo. Na hiyo ndiyo sababu hukumu ya Mungu iko juu yao. Nao watavuna wanachopanda. Wanapanda sasa, nao watavuna baadaye. Angalia, yo, tumeshikwa na wazimu. Yo, naam, tunajaribu kulipia njia yetu kuingia Urusi. Tunajaribu kulipia njia yetu na ukomunisti. Tunajaribu kulipia, mbona, fedha, huwezi kununua karama hizi za Mungu. Ikuwako na jamaa mmoja Simone, aliyejaribu kuzinunua siku moja, naye Petro akasema, angamia na fedha zako. Tunacheza sehemu ya yule Simoni mchawi, kujaribu kununua karama ya Mungu. Rudini kwenye neno, rudieni Mungu, rudini kwa Kristo. Ndipo msijali juu ya ukomunisti, tutampigia kura mtu anayefaa. Tutakuwa na mtu mwingine kama Abraham Lincoln, George Washington, mtu ambaye alikuwa ni mtu halisi. Usilaumu hiyo serikali kule juu, usilaumu wenyewe. Hivyo ndivyo Amosi angesema. Hivyo ndivyo nabii yote wa kweli wa Mungu angesema, kama anajua neno la Mungu. Kama yeye ni nabii wa kweli, anajua neno, maana linamjia. Israeli katika mapatano yao na adui wao, kwanza iliwabidi kuliacha neno la Mungu kabla hawajafanya mapatano yoyote na adui wao. Na kabla hatujaweza kufanya mapatano na adui zetu na kadhalika, inatubidi kuliacha neno la Mungu. Aha. Hivyo hivyo sasa, tunaruhusu Urumi ichukue mamlaka. Mbona tunafanya hivyo wakati wote? Imeichukua serikali, inachukua mahali pengi, imewachukua watu, sasa inayachukua makanisa. Tunafanya nini? Tumeketi kimya, kukubaliana nao. Lo, haileti tofauti yoyote kama ni hivi ama vile. Yote ni Mungu kwa vyovyote.
you poor miserable backslidden.
Enyi maskini wenye mashaka, mliorudi nyuma mnaojiita manabii, mna shida gani? Hawajui neno kuhusu Mungu na mambo haya. Hawalisomi neno. Hawatambui. Wanasema ukomunisti utautawala ulimwengu. La sivyo. Rumi utautawala ulimwengu na unafanya hivyo chini ya jina la Ukristo. Hivi Biblia, Yesu hakusema itafanana sana hata itawapumbaza walio wateule kama yamkini. Kile tunachohitaji leo, hebu nifunge katika kusema hivi. Sasa nitafunga. Tunachohitaji leo ni nabii mwingine wa kweli. Amina. Tunahitaji mtu atakayejiliwa na neno la Mungu. Naam ndugu, angekataliwa na kufukuzwa na kutupwa nje, bali hakika angetoboa shimo. Yeye, naam, aha. Yeye hakika angetupa mbegu kama hizo mpaka walio wateule wangeipata. Aha, hiyo ni kweli. Tunahitaji nabii. Tunamhitaji mtu ambaye hujiliwa na fasiri ya kweli ya neno, ambaye Mungu anazungumza kupitia kwake na kulithibitisha neno, kulifanya kweli. Hicho ndicho tunachohitaji.
We are promised one.
Na ndugu, tumeahidiwa mmoja kulingana na Malaki 4. Kurudisha kitu gani? Imani ya watu irudi kwenye Biblia. Tumeahidiwa mmoja, je, atafanya jambo hilo?
Amos knew.
Amosi alijua. Naam Bwana. Amosi alijua. Israeli karibuni wapenzi wake wasiomcha Mungu wangewaangamiza. Na wapenzi wao siku hizi wasiomcha Mungu watawaangamiza. Kanuni zile zile za imani na kadhalika ambazo wamejifunga nazo. Enyi Wapentekoste, hicho ndicho kitu kitakachowaangamiza. Kanuni zenu za imani na dhehebu. Mnajifunga wenyewe moja kwa moja huko kuchukua alama ya mnyama, wala hata hamjui. Mnayafunga macho yenu kwayo. Hakika ni kususiwa. Unajaribu kufanya nini? Wewe ni mfuasi wa hili ama si mfuasi? Unaona? Hebu ngojeni tu, subirini tu, muda kidogo tu zaidi. Alafu nasema, nitatoka humo wakati huo. La, hutatoka. Uko ndani yake tayari. Umetiwa alama tayari. Umeshikwa ukiwa na alama hiyo. Haidhuru Esau alilia kwa uchungu wakati alipojua vizuri zaidi. Lakini alilia kwa uchungu akijaribu kupata mahali pa kutubia, wala asingepapata. Utakaa humo basi. Huu ndio wakati wa kutoroka. Amosi alijua ya kwamba wapenzi wao wasiomcha Mungu wangelimwangamiza. Kwa kuwa wao, kanisa, ilikuwa limemwacha yeye, Mungu na neno lake, njia ya uzima. Waliacha njia ya Mungu ya uzima na kufanya njia yao wenyewe. No, neno lilikuwa ni jiwe la kujikwaa kwao, na ni jambo lile lile leo. Neno la Mungu ni jiwe la kujikwaa kwa wanaojiita wa Kristo. Hebu mwambie kuhusu ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo. Mwambie juu ya Mungu mtakatifu, hiyo itafanya. Na vema, wao wanasema, vema, tuna Roho Mtakatifu. Basi kwa nini mngali mnakuwa na nywele zilizokatwa? Kwa nini mngali mnabatiza katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu? Kwa nini mngali mnaamini katika mambo haya mengine ambayo mnaamini na kutenda mnavyotenda? Inaonyesha hilo. Matunda yenu yanathibitisha jambo hilo. Yesu alisema, kwa matunda yao mtawatambua. Naam, unaona? Hiyo inaonyesha tu unaunga juu ya jambo usilojua kitu kulihusu. Naam Bwana.
If Amos is here, he would cry against them.
Kama Amosi angalikuwa hapa, angekemea mifumo yao. Unajua hilo? Sasa nitasoma kifungu kimoja kabla ya kufunga. Kifungu cha 8 cha mlango wa 3. Na hebu tusome. Simba amekwisha kunguruma, ni nani asiyeogopa? Bwana amenena tayari, ni nani awezaye neno ila kutabiri? Sikilizeni. Katika kufunga sasa, nataka kusema hivi. Samahani kwa kuwachelewesha, tumechelewa kwa muda wa nusu saa. Lakini angalieni, ninataka kusema hivi, mimi ni mwindaji, mimi huwinda. Ninashukuru Mungu alinipa kitu kama hicho. Hivi majuzi wakati bunduki ilipolipuka, nilishuka nikaenda moja kwa moja kule chini, nione kama ningeweza kulenga shabaha tena. Kitaki hilo liniogopeshe. Kama ningalipata ajali huko barabarani, singeacha kuendesha gari. Kama nikitembea sakafuni na kujikwaa kidole changu kwenye zulia na nikapitia dirishani, nisingeacha kutembea. Naona? La. Mungu alinipa mazoea safi. Huyo alikuwa ni shetani. Huyo hakuwa ni Mungu. Unaona? Huyo alikuwa ni shetani. Sasa ninajua matumizi ya kiroho ya jambo hilo. Tuko watatu chumbani sasa hivi wanaojua kwamba ni kitu gani. Na lingesimamisha nywele kichwani mwako bali nisingemwambia mtu yeyote. Unaona? Ni watu hao watatu tu kwa ajili ya thibitisho. Sasa yote ni sawa. Yote ni Mungu alijua yote kuhusu hilo na alilionya mbele na kadhalika. Nasi tunajua hilo. Kwa sehemu ilikuwa ni kosa langu. Nami nilikuwa na kitu fulani. Nilimtetea mtu mmoja siku moja wakati haikunipasa kumtetea. Ningalimshtusha nusura afe. Unaona? Badala ya kufanya hivyo, ilinibidi kulipia hilo. Kwa hiyo sisi hilo ni sawa. Ni mimi na limesamehewa sasa. Nasi tutaendelea. Unaona? Naam. Amosi, kifungu hiki cha 8. Kama simba akinguruma, ni nani asiogope? Nimewinda kwenye misitu ya Afrika. Nimekuwa mahali ambapo simba walikuwa. Je, ni mfalme wa wanyama? Nimelala misituni usiku na kusikia vilio vya maumivu na fisi kule kucheza na mlio mkali na nini na wanyama mbalimbali. Halafu baadhi ya hao fisi wangefanya ingegandisha damu yako wakati wanapolia. Na kule pamoja na chui na mlio wa farasi na kadhalika, na mende na tumbili na nyani na maelfu mara maelfu vilio vyembamba vya maumivu. Ukitembea kila mahali unaweza kusikia kila namna ya vitu vikiendelea. Bali hebu simba angurume, mende hata watanyamaza kimya. Ni unyamavu wa kutisha. Wao hutulia. Kwa nini? Mfalme wao amenena. Amina.
The lion roars, you'll not fear. When God speaks, who can keep from prophesying?
Kama simba akinguruma, ni nani asiyeogopa? Mungu anaponena, ni nani awezaye neno ila kutabiri? Mungu anaponena, nabii hupaza sauti. Mnajua nalomaanisha? Nabii wa kweli hulia, marafiki. Je, amenena? Basi hebu kila kiumbe cha ufalme wake kisikilize yale aliyosema.
If a lion can recognize,
kama simba anaweza kutambua ya kwamba kuna kasoro fulani, wakati anaponguruma, kila kitu cha ufalme wake hunyamaza. Wanasikiliza, hata mende wadogo, hata hivyo, yeye yuko katika ufalme wa simba huyo. Kilio hicho kikali sana cha fisi, je, hufunga domo. Huyo ndovu pale, anaiweza kumnyanyua huyo simba na kumzungusha zungusha kwa nini yake. Na hebu simba angurume, je, atafunga domo na kusimama kimya. Hebu nyati warasi, ambaye anaweza kukoroma, ionekane kama ni moto uliopuliziwa puani mwake. Wakati simba akimrukia, hata hawezi kumdhuru. Hebu kifaru, akiwa na silaha zake za tani saba, amchome na pua yake kubwa. Hebu simba angurume, anasimama mahali alipo. Kuna nini? Mfalme wake amenena. Unaona? Anataka kusikia yatakayosemwa. Na wakati Mungu anaponena, nabii hupaza sauti. Basi buna ufalme wake usikie yale anayosema. Mungu amenena. Hebu kila kiumbe cha ufalme wake kisikilize yale anayosema. Na tuombe.
O lion of the tribe of Judah, rise up and roar. Thou art roaring in this last day.
Yes, simba wa kabila la Yuda, simama na ngurume. Wewe unanguruma katika siku hii ya mwisho. Macho yako yamefinya. Unaangalia chini. Unaona dhambi za taifa hili na ulimwengu unaojiita wa Kikristo. Unaona dhambi za taifa hili wakati limenunuliwa kwa damu ya thamani. Unaona jinsi madhehebu yanavyogaagaa juu ya neno lako. Unaona jinsi manabii wa uongo wanavyosema uongo. Wanaukana ukweli wa Mungu. Nguruma, simba wa Yuda. Jalia manabii wako wapaze sauti. Mungu anaponena, ni nani awezaye neno ila kutabiri? Ni neno la Mungu likitoka katika Biblia, ikipitia kwa nabii. Anawezaje kutulia? Kama angetulia, angepasuka vipande vipande. Mungu, jalia nabii wako angurume Bwana. Nguruma ujumbe wako, Mungu. Na jalia kila kiume cha ufalme wako kisikilize.
May the women stop and examine themselves. May the man stop and examine.
Jalia wakome. Jalia wanawake wasimame na kujichunguza wenyewe. Jalia wanaume wasimame na wajichunguze wenyewe. Jalia kila mhubiri anayesikiliza kanda hii asimame na kujichunguza mwenyewe. Kwa maana simba wa kabila la Yuda ananguruma. Na neno la kweli linawajia manabii wanene. Waseme kwa sauti kuu, tubuni mkageuke kabla ya kuchelewa sana.
God, I commit the message.
Mungu, ninaukabidhi ujumbe huu kwenye kanda na wasikilizaji hawa wanaoonekana kwako asubuhi ya leo. Tumaini utaukubali na umwite kila mwana na binti wa Mungu aliye chini ya kaipata kusikia kanda hii ama chini ya mlio wa sauti. Watarudi wakatubu kabla ya kuchelewa sana. Nami ninaamini Bwana, kama ungemtuma Mosi hapa angepalizia sauti jambo lilo hilo, kwa maana asingeweza kupalizia sauti. Lakini kama yeye ni nabii wa Bwana, je, ni mtangazaji wa neno? Je, ametumwa na neno pamoja na neno, naye ni neno? Sasa Bwana, jalia itendeke katika jina la Yesu Kristo. Amina.